Ja mun mielestä muutenkin tämmöiset niinku intohimon löytämiskeissit ja nämä niinku menestyneiden ihmisten hokemat on semmoista ihme survivorship biasia, mitä me kuunnellaan ja sitten mulla on silleen, että okei, tolleen se menee. Ja sitten sä kuuntelit jotain just niinku Elon Musk, mikä on mainittu, ja sitten sä silleen, että okei, tolleen niinku tullaan maailman rikkaimmaksi yrittäjäksi. Ja näin, no okei, silleen voi tulla. Niinku voi tulla, että sä laitat joka kerta niinku kaikki rahat kiinni ja onnistut, ja kaikki rahat kiinni ja onnistut, ja kaikki rahat kiinni ja onnistut. Sen se vaatii. Mutta pääosa lopettaa siinä ekalla kerralla. Ja sitten me ei kuulla niistä tyypistä, jotka on yrittänyt peräkkäin, laittanut kaiken sisään ja me epäonnistunut. Me niin kuin nähdään vaan ne, mitkä jäi jäljelle. Sitten me ollaan silleen, että okei, toi on se tie.
Tervetuloa uuden jakson pariin. Tänään täällä vieraana minun kanssa keskustelemassa Elias Aalto. Tervetuloa, mahtavaa, kun pääsit paikalle.
Kiitoksia oikein paljon.
Varmaan moni nyt, ketkä on jotenkin päätynyt tämän jakson pariin, niin voisin kuvitella, että ehkä tuntee sinut. No nyt viimeisimpänä tuolla ihmiset tuli vastaan, että siellä on TV:stä tuttu kasvo, että Leijonan luolasta. Ehkä osalle, niin kuin, osa tietää ehkä Volti yhtenä perustajista, mutta haluatko vähän alkuun niin esitellä itse, että kuka on Elias?
Jaha, mä oon semmoinen stereotyyppinen startup-yrittäjä. Valkoinen mies, joka on jättänyt yliopiston kesken. Mä oon aikanaan siis päätynyt TKK:lle eli Aalto-yliopistoon, lukenut siellä 3 vuotta ja sitten lähtenyt duuniin. Mä olin digialla tekemässä prototyyppejä ja sitten CG perusti oma firma ja softakonsultaatiota, sitten pari omaa peliä ihan alkuaikoina iPhoneille, Pajatso ja Labyrintti. Ja sitten sitä kautta tutustuttiin Mikin kanssa ja perustettiin sitten Volttia. Sitä mä oikeastaan olin mukana ensimmäiset vähän, noin reilu 5 vuotta. Mä oon 5 vuotta ollut tämmönen yhteiskunnan elätti, joka on kattelu lasten kasvua ja tehnyt vähän sijoituksia ja sitten päätynyt tämmöiseen hullutukseen, kun Leijonan luolla myös mukaan.
Etkö se ollut jossain toissakin TV-ohjelmassa?
Joo, mä oon ollut Haluatko miljonääriksi.
Ja sitten oliko se tästä niinku mökistäkin?
Niin ja sekin. Niin. No, mutta se oli vaimon projekti. Mä olin siellä vain statistina vilkuttamassa. Hei, tervetuloa meille. me oltiin Suomen kaunein koti. Vähemmän yllättäen me ei päästy top 5.
Ai vitsi.
Yleisöäänestyksessä. Kyllä päästiin finaaliin. Tuomarit antoi täydet kympit. Sen takia vaimo oli tyytyväinen. Me ei koskaan olettu, että kansa ehkä resonoi meidän mökin kanssa.
Se on just näin. Mistäpä se olit kotosi? Oletko sehän täältä jostain niin kuin niin. Etelä-Suomesta vai?
Siis sehän on jäänyt mulle, mut kysyttiin, että oliko se jopa siinä Leijonaluolla introssa, että syntynyt Savonlinnassa? Kun mä oon luullut, että se on semmoinen niin kuin häpeäpilkku, joka näkyy vain passista enää. Mutta mä oon syntynyt Savonlinnassa.
Savonlinnassa?
Savonlinnan poikki. Okay. Mä asun siellä joku vähärillun vuoden. Okay. Vanhemmille shokkina tuli se, että mä aloin puhua savonlinnalaisittain, koska ne on taas niin kuin länsisuomalaisia. Sitten mä asuttiin Raumalla ja Tampereella ja Uudessa kaupungissa ja sitten sen jälkeen Espoo-Helsinki, Espoo-Helsinki, Espoo. Ja välissä myös Naantali. Mä olen asunut Naantalissakin pari kuukautta.
Miten sulla on niin paljon tullut muuttamista ympärissä? Onko niinku vanhemmat ollut työpaikan perässä?
Sitä silloin nuoruudessa ja sitten tietysti nyt niinku aikuisena sen takia, että vaimo kyllästyy aina parin vuoden välein.
Se on just näin. Miten minkä ikäisenä sinä päädyit sitten tekemään ensimmäisiä tämmöisiä niinku projekteja koodaamisen parissa? Et oliko se niinku tosi nuorena, onko ollut niinku jo ihan joku intohimo lapsena rakennella?
Mä oon niistä hirveän kateellinen niistä ihmisistä, jotka on niinku päätynyt koodaamaan tosi nuorena. Ja se on mun mielestä tämmöinen niinku yhteiskunnallinen ongelma ollut. Onko se vieläkin? Ehkä. Mutta silloin, että mä olen aikanaan tosi matemaattisesti lahjakas. Ja että pärjäsin kaikissa niin kuin kansallisissa matematiikkakilpailuissa ja näin. Ja mutta kukaan ei sanonut, että jos sä oot matemaattisesti lahjakas, niin kannattaisi kokeilla koodaamista. Että mä en ole koodannut pienenä. Niin kuin virallisesti oppinut koodaamaan yliopistossa. Mutta sitten sekin vieläkin pitkään katselen, niin kyllähän me niinku editoitiin me oltiin Mäkki-perhe, niin tämä on niinku varmaan harvinaista, jotka ysällä Mäkkiä käytti, niin niinku Mäkki-pelejä tiettyjä pystyi niinku editoimaan semmoisella Res-edit-ohjelmalla ja sitten sen jälkeen sä pystyt muuttaa assetteja ja näin. Me tehtiin kaikkea semmoista, jotain niinku käyttöliittymä skriptailuita me tehtiin nuorempana, mutta ei me tietty, että se nimi on koodaaminen edes. Ja, ja oikeastaan sitten niinku ihan nollista yliopistossa Javan perusteet, C++ on perusteet ja sitten sekin musta ammattikoodeja. Siinä on mun koulutustausta koodaamiseen. Eli mä en ole missään nimessä mikään semmoinen computer scientist-tyyppinen koodaaja, että mä oon semmoinen niinku paska häkkäri, jonka kanssa kukaan ei halua tehdä mitään sen takia, että se on semmoista pakettia se koodi. Mutta mun mielestä noin yrityksen alkupään kannalta niin oleellisempaa on siltä, millä se näyttää käyttäjälle. Ja se saa näyttää niin kuin hirveltä kasalta paskaa sieltä pellin alta. Kukaan muu ei tule sinne katselemaan. Konkurssi kuittaa teknisen pelaan.
Näinhän se menee.
Joo. Mutta en ole koodan pienen.
Mistä se, niin kuin oot ollut tosi lahjakas matematiikan parissa silloin nuorena, niin mitä siihen niin kuin nuoremman Eliaksen arkeen silloin kuului nuoruudessa? Et oliko se niin kuin jotain lukemista paljon, matematiikan opiskelu, oliko se jotain harrastuksia? Mistä niin kuin arki koostui silloin?
Niin, se on jännä. Mulla on kaksi omaa lasta, jotka on 6- ja 4-vuotiaita. Ja eihän ne ole ulkona kodista ilman vanhempia. Sitten mä olin miettimään sitä, että wait a minute, että silloin kun mä olin 4, niin kyllähän me eihän vanhemmat tiedä, missä me oltiin. Siis mulla oli isoveli, joka 3 vuotta vanhempi, ja me oltiin jossain niin kuin siinä kerrostalon takapihan metässä jossain painelemassa ja siitä eteenpäin. Kyllähän sitä lapsena vaan jostain syystä niin kuin oltiin koko ajan pihalla. Ja sitten sen jälkeen, kun tuli tietokoneet perheeseen, niin olen niin kuin pelannut sitten aika paljon. Että sitä, kun sitten ei enää ollut kavereita tai semmosia. Mutta sitten sekin, kun mä tein nämä ensimmäiset niin kuin iPhone-pelit ja ne menestyi jonkin verran hyvin, niin sitä äiti antoi anteeksi sen pelaamisen. Oli se näköjään ihan arvokasta. Ja silti sen kielenkin oppii. Nykyään pelit on hyvin erilaisia. Tietysti se niin kuin peruskännykkäpeli on semmoinen niin kuin huumekoukku siinä, missä ehkä ne ei ollut silloin omassa lapsuudessa vielä optimoituja samalla tavalla. Että enää ehkä nykyään kasvattaisi lasta niin kuin tietokonepeleille. Ysärille sekin vielä onnistuu.
Niin on se jännää, kun miettii näitä maailman johtavia vaikka peliyhtiöitä tai sosiaalisen median yhtiöitä, niin minkälainen tavallaan osaaminen siellä on kaikkien tämmöisen neuropsykologiaan taustalla, että ne on niin, kuin niin maksimiin viritetty, että saadaan joka ikinen dopamiinivälittäjä tuolta niin kuin aivoista.
Siis mä epäilen, että ihmiskunnan niin kuin hirveän keksintö on short form video. Onneksi tämä on vähän pidempi. Mutta jos katsotaan TikTokista nyt tätä klippiä, niin tämä on syöpä. Joo, että se kyllä, siinä pitäisi saada haittavero ihan oikeasti.
Miten nyt kun itse on sitten pari lasta, mitä kasvatat, niin kuinka tarkka sinä olet itse tämmöisistä, vaikka tämä olikohan se Social Dilemma, tämmöinen dokumentti Netflixen, ja oletko katsonut, missä kerrotaan, että miten nämä niin kuin sosiaalisen median alustat on rakennettu, ja siinä on paljon entisiä googlilaisia, facebooklaisia niin kuin puhumassa siitä, niin ne on niin kuin tosi tarkkoja, kun ne tietää, miten se on rakennettu, että miten ne antaa omille lapsillensa käyttää näitä uusia sosiaalisen median alustoja. Niin sanoit, että sinä olet itse niin kuin kuitenkin ollut lapsena siellä tietokonepelien maailmassa, ja oletko varmasti hyötynyt sieltä, se on niin kuin sit kasvattanut sinusta se ihmisen, mikä on nyt auttanut Voltia näiden muiden yritysten parissa, mutta niin kuinka tarkka sinä olet nyt itse kasvattaessa omia lapsia näiden niin kuin sosiaalisen median ja eri alustojen niin kuin käytöstä heidän osalta?
Mulla on liian lepsyjä tietysti, koska mulla on laiskoja ja lapset on vaikeita. Mutta kyllä mulla on niinku sellaisia tiettyjä, kumminkin. Mun mielestä YouTube Kids esimerkiksi on selvästi enemmän evil kuin vaikka joku Netflixi. Siinä, ettei nyt, koska siellä on sitä Coco Melon bullshittia, joka on ihan oikeasti semmoisten lapset on ihan täysin zombeja sen jälkeen. Ja se on tosi, se on niin kuin esiaste semmoiseen TikTok-kuraan, missä me aikuiset sitten doomscrollataan tuntikaupalla. No ne nyt ei vielä ole missään sosiaalisessa mediassa tietenkään, kun ne on niin pieniä, mutta kyllähän se pelottaa. Jos miettii sitä, miten niin kuin hirveätä aikaa on lapsuus helposti, tai sanotaan kouluaika, niin kuin siinä sosiaalisessa mielessä lapsille, miten vaikea se voi olla. Ja se kaikki kiusaaminen ja niin kuin outonokittelu. Ja sitten sä yhdistät siihen vielä, niin kuin, että ennen sä et ollut niin kuin inessä välttämässä jossain leikissä, mutta nyt sä et ole Ines jossain, niin kuin, sä et ole niin kuin ollenkaan, koska se koko sosiaalinen media pyörii jossain. Ja sitten se on täysin niin kuin träkättävissä, miten pihalla sä oot. Ketkä on niin kuin,
Niin ja sitten se nä kuitenkin ihminen vertailee automaattisesti muihin ihmisiin, ja se on kuitenkin varmaan se vertailu on se, mikä tuo sen tavallaan epäonnen omaan elämään, että se niin kuin aiheuttaa tosi paljon stressiä, ja kuitenkin mitä me nähdään sosiaalista mediasta, niin on paljon se, että jokaisella on nyt se 10-vuotiaana tekee 1 000 000 euroa joku niin nuorena ja ostaa Lamborghini, vaikka on autokorttia, tämmöinen niin kuin ihan semmoiseen maksimiin vietykin, ja nehän niin kuin lähtee leviämään siellä, niin kuinka paljon se aiheuttaa sitä stressiä ja huonoa oloa sinne lapsille, ja koetaan, että nyt itse pitäisi jo olla jossakin, vaikka todellisuudessa 10-vuotiaan pitäisi olla leikkimässä pihalla vielä.
Näinpä. Ja sitten se on jännä. Muistan, varmaan yläasteella oli kuin maailman uskonnot. Tiedätkö, mä oon tämmöinen kohtalainen ateisti, mutta sitten me naureskeltiin sille jollekin niin kuin buddhalaisuudelle, sille, että niin kuin elämä on kärsimystä, kärsimyksen aiheuttaa elämä jano. Sitten mä niin kuin näin vanhemmalle jäljellä, että niin, that's it. Että se on joku se ainut oikeus. Ja sitten sekin me samaan aikaan tehdään just palvelut, jotka johtaa siihen niin kuin amplifioista elämänjanoa ja sitä vertailua. Ja kyllä se näin, että jos miettii tätä varallisuutta, niin aina on joku, joka on niin kuin merkittävästi rikkaampi. Kunnes sitten sä oot joku Elon Musk, sen jälkeen sä oot niin sekaisin ja rikki ihmisenä muutenkin, että sulla on niin kuin vaihtoehto on vapaa niin päätäyteen kokainilla ja sienillä ja riehua. Kyllä mä sanoin, että älkää ryhtykö influenssereiksi.
Se on hankala tie monelle. Myös tuntuu, että se on pelottavaa, kun nyt kun katsotaan nuorta sukupolvea, niin siellä varmaan niin kuin halutuin semmoinen unelma-ammatti on niin kuin nuorella sukupolvella tubettaja tai niin kuin /vaikuttaja, että se on niin kuin mihin ihmiset haluaa mennä. Ja myös tuntuu, että niin kuin harva ihminen todellisuudessa ymmärtää, erityisesti nuori, että mitä se tulee tarkoittamaan, jos se tuu dokumentoimaan se oma elämä sosiaalisen median, niin se ei tule hävimään sieltä. Ja sitten jos sulla yhäkin olet kerännyt 200 000, 300 000 seuraajaa sinne, niin se on niin kuin rankka tie.
Ja sitten sekin, se on kumminkin sitä niin kuin toisen, se on niin träkättävissä, se on se ongelma. Jos miettii niin kuin sijoittamispuolta, tässä on niin kuin linkki. On se, että mä tykkään omistaa mieluummin listaamattomia yrityksiä. Sä et tiedä, mikä niiden arvo on. Ainakaan niin kuin, sä et voi seurata sitä niin kuin maanisesti kuin joka hetki. Ja sitten jos sulla on joku ura, niin on se helpompaa, että sä et voi niin kuin tietää tismalleen, missä oot. Sitten ei tarvitse miettiä sitä. Mutta auta armeijassa, kun sä oot yhtäkkiä jossain tuommoista, niin kuin, että tiedätkö, jokainen sun interaktio niin kuin ränkätään likeilla ja shareilla ja sitten se, sä voit katsoa sun niin kuin subscriber-follower-accounttia ja sä tiedät tasan, missä kaikki kilpailijat on, niin ainakaan mun tyyppinen niin kuin neuroottinen numeroiden seuraaja ei pystyisi siihen, koska se menisi ihan hulluksi.
Niin ja mitä se tekee erityisesti niin kuin lapselle? Se on niin kuin pelottavaa semmoiselle nuorelle kasvavalle ihmiselle, jos jo silloin sen oman arvosi vedät täysin siihen, että mitä nyt ihmiset, joita minä edes tunnen, niin miettii minusta ja kuinka monta tykkäystä minä saan tähän kuvaan, niin onhan se niin kuin tosi pelottava tie, että jos se nyt moni kuitenkin omasta sukupolvesta niin on ollut tietyn ikäinen, kun nämä on tullut ja on ehkä sen pahimman ajan ohittanut, mutta nyt ihmiset tai nuoret, mitkä kasvaa, niin ne kasvaa jo sieltä. Niin kuin tosiaan moni saa niin kuin se puhelimen ja somet käyttöön 10-12-vuotiaana ja ne joutuu koko sen nuoruuden käsittelemään näitä asioita.
Ja sitten se hulluin juttu tietysti on, että ne antaa ne puhelimet niille vielä tunneille siellä luokassa. Eihän tässä kukaan opi yhtään mitään tässä maailmassa tällä hetkellä. Mä lähetän tytärpuolelle, joka on 15, joskus niin kuin, jotain asiaa sille kesken koulupäivän, ja sitten se vastaa. Sitten mä aluksi olin silleen, että hei, onko sulla niin kuin sopivasti välkkä siinä kohtaa? Se on, ei. Se vastaa tunnilta. Onko täällä kännykät tunneilla? Niin, mä olin Naantalin lukiossa puhumassa vähän lukiolaisille, miten pitää elää ja menestyä. Ja sitten mä ottelin Maikkojen kanssa, että miksi te ette ota niitä puhelmia pois. No, se on vähän tämmöinen niin kuin, tiedätkö, perustuslaillinen niin kuin omistuksen oikeus, mutta kyllä meillä Game Boyt oli olemassa jo 90-luvulla. En itsekään saanut käyttää tunnilla, mitä helvettiä.
Sama kuin ennen sitä ollut joku kirja tai sanomalehti, niin olisi se vähän outo, että se oppitunnilla rupesi yhäkin, kun opetus on kesken.
Siis nyt bolsi niin kuin niille rehtoreille, että sanotte vaan, että ei käy. Kaikki jää pois, ennen kuin tuutte kotiin. Ei semmoista niin kuin välitunnilla mitään tarvetta.
Mutta onko se tätä nykyyhteiskuntaa sitten, että joku rehtori sitten menisi sanomaan kovemmin, että hei, että älä käytä puhelinta tunnilla, että se on laitonta, niin sitten se rehtori saisi loppujen lopuksi sanomista siitä, koska ei, se olisikin jonkun sääntöjen vastaista.
Nyt vaan niin kuin, nyt iso, mä väitän, että sit, jos niin kuin kaatuu marttyyrinä tämän aatteen puolesta, on niin kuin historiassa oikealla puolella. Että jos menettää virkassa sillä, että kieltää teinejä käyttämistä tunnilla puhelinta, niin se on ihan oikein.
Niin. Mutta se on pelottavaa. Se on niin kuin kokonaisuudessaan tuo, mihin tuo some vie ja et niin kuin, mitä se tulee tekemään tälle sukupolvelle, mitä on, mikä on nytten kasvamassa. Et se on ihan käsittämätöntä se jatkuva varmaan vertailu niihin ihmisiin, millä näyttää se elämä olevan ihan täydellistä. Sulla on aina oot laittautunut ihan täydellisesti, sulla on niin hieno kämppä ja hieno auto ja oot aina matkustamassa ja se elämä näyttäytyy niin kuin ihan täydelliseltä, mutta todellisuushan ei oikeastaan koskaan ole sitä. Et ihan yhtä, tämmöinen lause tuli jossain vastaan, että the people that we admire the most usually have the least admirable internal states. Eli ne ihmiset, mitä me katsotaan ylöspäin, niillä on todennäköisesti huonoin olla. Just oli tämä Elon Musk, olisiko se ollut tässä Lex Friedmanin podcastissa vieraana, mitä varmaan Elon Muskin moni katsoo, että vitsi kun tuo ihminen olisi hieno muuten olla, että sillä menee kaikki niin kuin tosi hyvin, mutta se Musk siinä niin kuin sen huomasi sen kivun siitä äänestä jotenkin. Se sanoi, että mä en usko, että kuka haluaisi niin kuin elää minun elämää, että on niin kuin helvetin rankkaa, että mä niin kuin voin huonosti.
Ja se ei mun mielestä pelkästään se vertailu, se on myös niin kuin tämä meidän koko attention span, joka on mennyt ihan kudalle. Mä huomasin sen itse siitä, että mä tsekkasin esimerkiksi uutta sarjaa Netflixissä, sitten ne tuotantokaudet loppu Suomen Netflixissä, ja mä olin striimaista jostain, niin kuin, tiedätkö, kyseenalaistamasta palvelusta. Mutta siinä playerissä ei ollut skip-nappia, siis niin kuin 10 sekuntia eteenpäin. Mä en voinut katsoa sitä sarjaa, koska niin kuin, siinä Netflixissä, jossa on 45 minuutin jakso, niin mä katsoin siitä ehkä 30 minuuttia. Mutta mulla on niin kuin jatkuvasti sormi siinä skipille, vähän tylsää, 10 sekuntia eteenpäin, 10 sekuntia eteenpäin. Ja yhtäkkiä saan siis, että mun on pakko katsoa kaikki nämä niin kuin diibadaava-kohdat, mitä mä en normaalisti katsoisi kännykkäisiin. Ja sitten mä huomaan yhtäkkiä, että mä oon niin kuin tuijottanut 10 minuuttia kännykkäin, mulla ei mitään käsitystä, mitä siinä sarjassa tapahtuu enää. Et milloin on viimeksi katsonut elokuva muuta kuin leffateatterissa kokonaan, ilman että sä skippaat mitään.
Tai keskityt mihinkään muuhun.
Niin. Niin kuin alkutekstien aikana. Ja mä olin eilen pelaamassa padellin, niin lapset oli katsomassa leffaa himassa, ja sitten mä valitsin sitä leffaa. Sitten mä niin kuin mietin, että mikäköhän olisi niin kuin uusi sellainen leffa. Sitten mulla on tämmöinen fiilin, että otetaan tämmöinen niin kuin ysäriklassikko. Kultsikutistin kakarat. Joo, no niin. Sä, Jonnet ei tiedä. Sitten mä niin kuin kattelin sitä, skippailin sitä vähän eteenpäin. Siinä kestää puoli tuntia tyyliä ennen kuin se kutistaa, joka on niin kuin koko sen leffan pointti. Sitten mä otin päälle, mä tuun backiin, kysyn vaimolta, katsoinko sen leffa. Ei, se oli liian hidas ja tylsä. Sitten mä tajusin, että mä oon ennenkin katsonut jotain niin ysärileffaa. Niin jumalauta, ne on tylsiä nykymielestä, niin kuin nykyaivoille. Niin kuin median nopeus on vaan kiihtynyt ihan hirveästi. Ja se ei pelkästään tämä short form, vaan se on niin kuin sieltä syöpintynyt kaikkelle muullekin.
Se on. Joskus, olisikohan pari vuotta sitten, tuli luettu tuo Charlie Chaplinin elämänkerta. Joo. Varmaan tuttu henkilö. Ja mitä se on ollut jotain 1920-30-luvun arviolta, kun hän on niin kuin ollut se maailman tunnetuin näyttelijä ja elokuvatähti. Ja silloinhan niin kuin elokuvat on ollut tämmöisiä niin kuin mustavalkeita, missä ei puhuta. Ne on ollut semmoista, niin kuin missä tapahtuu jotakin. Niin sitten minä mielenkiinnostin, että minkäköhän laista se on. Menin YouTubeen katoin sitä, että oli jotain niitä elokuvista, oli elokuvateattereista oli videoita, mitä ihmiset katsoivat, ne oli niinku ihan fiiliksiä, että tämä on niinku hieno juttu ikinä.
Siis mitä sä et ole nähnyt niinku Chaplinin elokuvia?
En ole ikinä kattonut kokonaan.
Mitä helvetti? Mun lapsus on hyvin erilainen. Mä näin tietysti kaikki Chaplinin, kaikki nämä
peisiä. Mutta sitä kun rupesi katsoa, niin oli silleen, että eihän tämä niinku nykyaivoille sovellu, niinku, että se oli niinku, vaikka siinä tapahtuma oli paljon, mutta kun on jossain tämmöinen dopaminikoukku, että koko aika pitäisi tapahtua jotain ja pitäisi olla jotain hauskaa, niin se ei vaan, ei sitä jaksanut katsoa. Niin se on varmaan sama tässä 90-luvun leffassa.
Mä epäilen, että jos mennään katsomaan jotain semmoisia, niin kuin tiedätkö, aikanaan se, nykyään on vähän aikaa sitten lopettiin tämä hauskat kotivideot, mutta sitä ennen Ysärillä oli semmoinen vastaava show. Ja musta tuntuu, että niiden niin kuin videoiden laatu suhteessa siihen, mitä nykyään saadaan puristettua, kun kaikki kuvataan maailmassa. Niin maailmassa tapahtuu niin paljon oudompia asioita, mitkä saadaan videolle kuin ennen. Ennen se oli silleen, että hei, toi niin kuin koira kaatoi ton ihmisen. Hilarious. Ja nykyään sun täytyy olla niin kuin todella niin kuin sattumien summa, että se on niin kuin täydellinen timantti ja vaan tämmöisiä. Niin kuin, myös se, että me kuvataan kaikki, niin johtaa siihen, että me nähdään niin kuin paljon hienompia asioita. Että mä sanon, että joku Talent Suomi niin ei tule koskaan onnistumaan. Ei se silloinkaan onnistunut, mun mielestä, kun se tuli. Mutta kun se ongelma on se, että me nähdään nykyään niin paljon laadukkaampaa ja hienompaa, ja me nähdään koko maailma niin kuin puristettuna, niin semmoinen nurkkakuntainen saat ihan hyvä piirikunnassa, ei enää oikein lähde.
Niin, ja tämähän on niin kuin sama tässä yritystoiminnassa, että kun maailma globalisoituu, niin se kilpailu...
Saat kaikkia vastaan.
Niin, et enää pelkästään sitä, että kukaan itsekin sanoit, että olet Savonlinnassa syntynyt, itse on...
Mä en ole siis, nyt otan tämä Savonlinna kokonaan pois, mä en ole missään millään tavalla identifioidu savonlinnalaiseksi.
Epä olisi jo tulossa, itse on läheltä Joensuusta, sieltä pienestä kylästä nimeltä Eno kotoisin, missä on muutama tuhat asukasta, niin silloinhan se tuntui siltä, kun asui Enossa, niin nuorena, että tämä on se paikka, että täällä nyt on se kilpailu sisäisesti, sitten on Joensuu ja sitten on maakunnat ja sitten on niin kuin Suomi ja sitten on muuttanut maailmalle Australia, niin että se niin kuin ei enää riitä tosiaan, että oot siinä omassa pienessä kuplassa se ykkönen, koska saamme kaiken, vaikka nyt tässä Talent Suomi esimerkissä, niin ihan samoja videoita saadaan, mitä tapahtuu Intiassa, mitä tapahtuu Amerikassa, niin se kilpailu on niin paljon kovempaa.
Ja tietysti jollekin firmatyypeille niin kuin lokaalilla kilpailulla on edelleen niin kuin paikkaansa. Tietysti jos teet niin kuin softafirmaa, niin sitten sä kilpailet maailmaa vastaan pitkälti. Mutta sitten jos sä teet tiedätkö, kattojen pinnoitusfirma, niin ehkä ei se nyt ole semmoinen, mihin tulee sitten ne kaikki muut sieltä hyökkäämään sun markkinaan, kun sä oot jossain pienessä kylässä se ainut, joka pinnottaa kattoja tai jotain muuta tämmöistä. Että onhan nyt niin kuin yrityksiä, jotka pystyy edelleen olemaan siinä oman kylän poikki.
Se on just näin. Miten tämmöiset niin kuin teknologiayrittäjät, just erityisesti nämä, ketkä on tämmöisiä Zuckerbergin kaltaisia ja ketkä on rakentanut Googlea ja Facebookia, niin ne on aika paljon saanut tämmöistä negatiivista pressiä viimeisen vuosikymmenen aikana, koska just näistä aiheista, mistä keskustelimme, eli se niin kuin ne sosiaaliset mediat, siellä on paljon sitä negatiivista puolta, niin miten itse teillä, kun itsekin olet teknologiayrittäjä, ei nyt ehkä ihan samanlaisessa semmoisessa yrityksessä, mikä huonontaa tämmöistä.
Ehkä tämmöisessä niin kuin valta-asemassa, missä voit niin kuin määritellä.
Niin onko semmoista tullut niin kuin teidän suuntaan ne semmoista niin kuin negatiivista viestiä, feedbackia, mitä niin kuin medialta tai ihmisiltä, kun olette teknologiayrittäjiä?
No tietysti Voltissa tuli siitä, että mikä meidän vaikutus on ravintolabisnekseen ja niin kuin siihen sitten niin kuin kurierien maailmaan. Me ollaan itse silleen, seisotaan täysin sen takana, että perusteella me nähdään, että me tarjotaan duunia, joka niin kuin maksaa hyvin tai siis niin kuin mahdollisuuksia tehdä duunia. Ja että sille on tervettä kysyntää. Tietysti jossain paikoissa, jollain toisella kilpailulla me ollaan nähty, että mallit on hyvin erilaisia ja niin kuin se ei ehkä olisi miellyttänyt. Mä itse siis, niin kuin, monissa paikoissa perustuu täysin tippaamiseen myös tuo kuriiritoiminta. Ja mä itse kovasti taistelin tippaamista vastaan, koska myös tippaaminen on semmoinen niin kuin outoon niin kuin negatiiviseen sykliin johtava syöpä kanssa itsessään. Sitten sen jälkeen se ongelma oli se, että sitä tippaamista toivota tuli juuri siltä puolelta, jota mä ajattelin, että me suojellaan teitä, että me ei anneta tippaamista mahdolliseksi, niin te saatte oikeasti ansiotason, joka tulee firmalta, eikä silleen asiakkaiden hyvän tekeväisyydestä. No nykyään meillä on tippaaminen myös käytössä, mutta ei se varmaan ole kumminkaan se primääri elinkeino, se tippaamisosuus, ainakaan Suomen markkinalla. Mä en tiedä ollenkaan, miten se menee, koska se koko homma tuli sen jälkeen, kun mä lähdin Voltista oikeastaan pois. Kyllä sitten, kun sitä negatiivista puolella tulee, no varmaan se on henkilöty enten mikiin, koska toimitusjohtaja saa kaiken kuran ja kaiken kunnian. Mutta et ei kukaan tullut mulle huutelemaan, että...
Ei ole tarvinnut kadulla pelätä, että joku tulee.
Ei. Kyllä tietysti sitten, niin kun jos seuraa jotain kommentteja liittyen mihin tahansa uutiseen tai leijonan luolaan, niin siellä on jotain semmoista, että tuommoinen nilkki, joka on tehnyt rahansa orjuuttamalla ihmisiä. Niin.
No ja sitä tulee aina olemaan todennäköisesti. Mm.
Ja totta kai se niin kun ravintola-alalle siinä mielessä, että sinne tulee uusi välitoimija, niin totta kai sitä... Niin kun, se niin kuin syö sitä katerakennetta, mutta toisaalta taas se on lisännyt ravintolaan kokoa. Että siinä täytyy niin kuin, ravintolayrittäjänä täytyy nykyään alkaa miettiä sitä, että hei, miten mä toimin sekä lokaalina että kuljetusalalla, niin että se menestyy. Että siinä täytyy vaan niin kuin muuttaa sitä niin kuin ajatusmallia. Mutta kyllä se on tietysti mahdollista.
No. Niin, muutos on toki aina epämukavaa, niin siellä on aina se, ne ihmiset, ketkä sitä vastustaa. Että joillekin se tulee olemaan negatiivinen asia, mutta kyllä se luo sitten valtavasti sitä positiivista.
Ja kyllä se oli jännä, siis niin kuin alkuaikana muistan, meillä oli, taisin avata Oulussa, ja siellä oli yksi ravintola, joka oli meidän ylivoimaisesti suosituin ravintola Oulussa. Me oltiin muutama päivä oltu livenä, ja ne sanoi, että me lopetetaan Voltissa. Miksi? Me tulee liikaa tilauksia. Okei. Tiedätkö, me voi tehdä silloin, kun tulee liikaa tilauksia.
Voisiko hintoja vähän laittaa ylöspäin?
Hintoja. Niin. Se on tämmöinen niin markkinataloudellinen niin kuin ratkaisu tähän ongelmaan, joka tuottaa lisää. Mutta ei me haluta nostaa hintoja. Niin, okay. Tietysti ravintolalla siitä hassu, että siellä on sekä niitä niin kuin hyperoptimoituja ketjuja jossain mäkkärissä, silleen, niin kuin kello lähtee liikkeelle, kun se asiakas tulee siihen, sieltä räkätään, että menikö se nyt yli 32 sekuntia tässä sun asiakaspalvelukokemuksessa. Ja sitten on samaan aikaan niitä niin kuin elämäntapayrittäjiä, jotka vaan tykkää pyörittää ravintolaa, jolle se liiketoiminta on tosi kaukainen niin kuin kakkonen ja haluaa vaan niin kuin tehdä siitä elinkeino itselleen. Ja niitä niin kuin, me ei haluta enempää asiakkaita, koska meillä oli ihan kiva ravintola, nyt tämä on tuhottu, tästä tuli kaupallinen tuote. Semmoinen bisnes.
Minkälaista se on ollut itse elää sitten tuommoisen tavallaan kanssa, kun tietää, että sitä negatiivista palautetta tulee ja ihmiset kirjoittelee negatiivisia niin kuin asioita, niin onko se itsestäsi tuntunut yhtään pahalta tai hankalalta käsitellä?
No ei ollenkaan. Ei kukaan musta kirjoitellut oikeastaan juuri yhtään mitään. Tämmöinen, tiedätkö, hyljitty koulukiusattu lapsi on vaan ihan tyytyväinen, kun siis joku huomioi millään tavalla. Ja aika vähän, se on liian, mä olisin, haluatko miljonääriksi ohjelmassa aikana. Ja sit kun menin Leijonan luolaan, sit mä juttelin vanhempien kanssa, sit mutsi oli silleen, että miksi sä nyt sinnekin meet, että eikö sä nyt muista, miten niinku hirveätä kuraa ihmiset kirjoitti siitä, niinku haluatko miljonääriksi ohjelmasta. Sit mä olin silleen, mitä kuraa. Et mun aivot oli muisti sieltä vaan ne, että oi, et vitun fiksu ja komea, että oh my god, toi on niin kuuma. En mä muistanut niitä mitään negatiivisia kommentteja.
Niin molempia varmasti on, riippuu kumpaakin tätä huomioon.
Niin kato, kun sitä vaan miettii, että negatiivisia kirjoittajat, niin kuin just tässä Suomen kauniin kotihommassa, niin sieltä tuli kaikenlaista. Niin ne oli silleen, että ooo, söpö. Ja sitten sekin, että jotenkin mun aivot onnistuu täysin ainakin tähän mennessä. Siinä, että negatiiviset musta tuntuu vaan, että noin te ymmärrä ja sitten noin positiivit, jumalauta, noin ymmärtää. Noin on niin oikeassa.
Tuo on aika harvinaista. Niin kuin suurimmalla osalla ihmisistä kuitenkin myös tuntuu, kun lukee ja kuuntelee eri juttuja, niin se ihmismieli on niin taipuvainen aina löytämään sen negatiivisen. Että sulla on 100 positiivista kommenttia ja sitten yksi kirjoittaa sen, että vitsi miten huono juttu tai miksi et noin. Jonkun vähän niin kuin negatiivisen asian, niin se ainoastaan kiinnittää huomioon siihen. Niin se on tosi harvinainen taito. Mikä sulla, että sä pystyt niin kuin
niin,
olemaan huomioon.
Niin, tai tämmöinen aivovamma. En mä tiedä. Ja sitten tietysti, koska enhän mä nyt ollut missään niin kuin oikeassa julkisuudessa silleen, niin ei mikään niin kuin tullut negatiivista lehtijuttua. Että,
ei vielä niin Seiskan kannassa tarvinnut.
No, kyllä me saatiin Seiskaakin. Ei kante, mutta se oli just silleen, Volt-miljonääri esittelee ökyhuvilansa. Okei, asiakunnus. Niin kuin, se oli hyvä katsoa, kun se meidän mökki, niin ei se ole niin iso. Siis ne joutui kirjoittaa siihen, että se on niinku törkeästi 200 neliöitä. Sille, joo, mutta kun niinku, tiedätkö, meidät katsoo ainakin Leville, se on 500,000 neliöisiä huviloita, se on vähän niin kuin eri game. Ja musta tuntuu, että lukijakin oli 204, ei se nyt niinku, ja siinä on niinku, tiedätkö, yhteensä neljässä rakennuksessa. Sille, että oh my god, sillä on autotalli. Just niin. Että joo, ei se ole mikään semmoinen ökyhuvila. Se on ihan
siisti kuitenkin. Top 10 oli.
Joo, tuo top 10. Top 10. Joo. Mut joo, pienet kopit, missä nukutaan ja ollaan luonnossa muuten. Semmoista, mutta ei mua koskaan päässyt vielä häiritsemään.
Se on just näin. Miten sulla on tämä oma yrittäjäura sitten lähtenyt, että Voltti ei kuitenkaan ollut ensimmäinen yritys, mitä lähdit perustamaan, niin mistä tämä kaikki niinku lähti? Oliko sulla niinku nuoruudessa ennen jo niinku tätä ensimmäistä oikeaa yritystä, niin oliko sulla jo semmoisia niinku ideoita, että jossain vaiheessa haluat lähteä rakentamaan jotain omaa?
Ei ollut. Ja tämä on taas jälleen kerran semmoinen yhteiskunnan ja koulutusjärjestelmän ongelma. En mä tiedä, mun niinku, silloin kun mä olin pikkupoika, niin meidän pikkupoikapiireissä ainakin oli semmoista, mä en tiedä onko tämä yleistä, mutta niinku pojat uhoili, että niistä tuli miljonäärejä. Ja kaikki niinku. Mutta ei kellä ole mitään käsitystä, miten voi tulla miljonääriksi muuta kuin ehkä niinku pelaamaan niinku NR-lätkää.
Tämäkö oli se, miten sitten päädyit itse TV-ohjelman hakeutumaan?
No just näin. Tuolla voi tulla. Eikä silkässä, se on ansiotulo, jumalauta. Sitten menee puolet veroon, se pistää tonni tille alle, jos se voittaisi. Niin ei mulla ollut mitään. Mä oon niinku valunut läpi, menin lukioressuun ja sitten sen jälkeen mä menin TKKlle sen takia, kun mun molemmat vanhemmat oli ollut siellä ja mun isoveli oli siellä. Ei mulla mitään käsitystä, mitä mä teen siinä kohtaa. Ja oikeastaan se, miten päätyin sinne niin kuin kokonaan ollenkaan softalle duuniin, jotta siitä mun veli oli hakenut siihen duuniin. Mutta sitten kävi ilmi, että se ei ollutkaan, kun se oli mun veli on suunnittelija, niin kuin käyttöliittymä suunnittelija. Sitten kävi ilmi, että se olikin, että siinä piti koodata siinä positiossa. Se lähti mulle, että hei, haluaisitko se, hän haki tämmöiseen hommaan, mutta kävi ilmi, että pitäisi tämmöinen niin kuin näytetyö, flash-koodaamista. Sitten en mä koskaan koonut flashilla mitään. Mutta sitten mä kumminkin harjoittelin siinä, luin jotain tutorialeja ja tein sen näytetyön. Sitten mä vastin sinne, by the way, mä en ole se tyyppi, joka haki tänne duuniin. Mä oon sen veli. Mutta tässä on tää näytetyö ja tässä on mun niin kun, me ollaan samasta koulusta, että hän on vaan pari vuotta vanhempi. Sitten mä sain sen duunin.
Miten velille kävi?
No veli, mä sitten minun rekrynyt veljen, omaa firma. Ja no nykyään se on taas sitten yhdessä missä firmassa, missä mä oon neuvonantajana hommissa, mutta siellä johtaa tuoteorganisaatio. Sitten mä päädyin ollenkaan softa-alalle. Ja sitten se niinku yrittäjyys oli siinä mielessä vahinko, että mua vähän kalvoi se, että kun mä olin siellä Digialla, niin mä näin, että mitä mun tunneista laskutettiin, kun mähän tehtiin Noxulle hommia. Ja se oli silloin, ja tästä on tietysti tosi kauan aikaa, siis mitä 16 vuotta tai jotain semmoista, niin se oli 120 tunti, joka oli silleen niin kuin törkeän paljon. Ja sitten mulle maksettiin 16 euroa tunti. Sitten mä olin silleen, että wait a minute, että tässä on nyt aika niin kuin iso gappi välissä. Mulla on koko ajan niin kuin täyslaskutus ja näin. Niin siinä kohtaa sitten mun yksi fuksikaveri sanoi, että haluaisi perustaa tikkikonsulttifirman. Se oli silleen, että fuck yeah, että niin kuin bring in the bacon. Ja sitten me lähdettiin tekemään sitä, niin meidän eka asiakas, niin me laskutettiin 40 euroa tunti. Et siinä oli pieni, kävi ilmi, että se ei niin kuin ollut silleen, että sä voit vaan lähettää 120 tuntilaskuja. Ja että sitä kautta mä päädyin niin yrittäjäksi. Sitten sen jälkeen samaan aikaan App Store julkaistiin, ja kun me oltiin oltu Mac-perhe 90-luvulta asti, niin sitten mä tein niitä flash-juttuja, ja iPhone-kehitys siinä alkupäässä oli aika lailla saman niin kuin henkistä, ja sitten mä tein Pajatson, ja sen labyrinttipelin, ja ne menestyi hyvin, ja yhtäkkiä meille alkoi tulla soittoa, että hei, tehkää meille iOS-softaa, ja mä olin vielä niin tyhmä siihen kohtaan, että mä en sitten ajatellut, että ei, fuck it, tehdä näitä pelejä, koska niistä tuli aika pitkään paljon enemmän rahaa, niin me oltiin tekemään sitä. Ja me ei tarvinnut sinänsä hankkia mitään myyjiä tai tämmöisiä turhia kaupallisia tekijöitä, me hankittiin lisää koodaajia ensimmäistä pari vuotta ja otettiin vastaan tilauksia. Se on helppo ja kiva. Mutta en mä tiennyt, että yrittäjyys on oikeastaan se ainut niin kun looginen tapa vaurastua, jos semmoista nyt haluaa tehdä. Et se on niin kun, sun täytyy päästä kiinni siihen, että muut tekee työtä sun vaurastumisen eteen. Yksin sitä skaalaa vaan tiettyyn pisteeseen asti. Se on, se on semmoinen niin oppi ihmisille. Että.
Onko sulla ollut sitten, mainitsit tuossa, että koulun pihalla poikana huudeltiin, että minusta tulee miljonääri, niin oliko sulla itsellään niin kuin nuorena tärkeänä semmoisena juttuna se, että haluat maurastua isosti?
No, no ei oikeasti, ei silleen syvällisesti. Minun suurin unelma, tai en sanoisi jossain, että mun suurin niin kuin rahaan liittyvä unelma oli joskus silleen, että kun meillä ei lapsena saanut suklaapatukoita, koska ne oli niin kuin kalliita kilohinnaltaan, myös tehtiin aina vain niin kuin kilohinta optimoituja karkkeja. Sitten mä, jonain päivänä mä tuun tähän niin kuin karkkihyllylle, josta tuu kaikkia noita suklaapatukoita yhden. Mm. Että mulla on niin paljon, että siinä on niin kuin mun niin kuin rahaan liittymät unelmat. Kato, kun teet siinä ylhäällä ne pussit, niitä me saatiin joskus saada, mutta tämä koko alapuoli oli niin kuin kiellettyä. Eldoradoa, ja mä uppuudun tuohon, ja sitten mä niin kuin mätän, tiedätkö, kassin täyteen.
Joko on tullut tämä suuri unelma toteutettua joskus?
No ei tietenkään.
Ei tietenkään. Ei ole vielä ei ole siinä pisteessä, että pystytään koko suklaavalikoimaa sitten käydä hakemassa.
Ehkä sitä Alepasta, mutta ei kannata mennä sittariin.
Joo, se on vähän turha iso verran.
Mutta ei oikeasti. Ja tämähän on silleen myös niin kuin laajemmalla tasolla, että ei mulla koskaan ollut mitään semmoista niinku suurta, tiedätkö, semmoista niinku North Star-unelmaa elämässä tai semmoista niinku passionia mihinkään, mitä niinku haluaisi tehdä. Ja mun mielestä se on niinku armollista siinä mielessä, että kun sitä, että gurut hokee, että sun pitää niinku löytää se suuri palo sisältä ja sitten niinku seurata sitä ja tehdä sitä hommaa, mikä niinku sytyttää sua silleen. Ja sit sä ette päivääkään töitä, kun sä teet vaan seuraat unelmaa, se bullshit. Et mun mielestä täytyy löytää joku homma, missä on hyvä ja mitä ei aktiivisesti vihaa, ja jolle on niin kun kaupallista kysyntää, niin sit voi tehdä uran. Eikä ole mikään, niin että sä oot rikkinäinen, jos sä et löydä mitään semmoista, mikä sytyttää sua niin kun 110%.
Niin minusta on hieno nykypäivänä kuitenkin, tai ennen kuin työurat on ollut 30 vuotta, 40 vuotta, 50 vuotta, mutta nykypäivänä niin kuin sulla voi olla tosi monta työuraa sen oman työurasi aikana. Ne on niin kuin lyhyitä, että ei, itse olen täysin samaa mieltä siitä, että ei tarvitse löytää sitä omaa intohimoa, ja harva meistä kuitenkaan työskentelee oikeasti oman intohimon parissa. Ja joku just puhuu siitä, että niin kuin, että sinä et löydä intohimoasi, sinä rakennat oman intohimosi, ja miten sinä rakennat oman intohimosi silleen, että sinä tulet todella hyväksi jossain asiassa, joka vähäkään kiinnostaa, ja sen jälkeen, kun sinä olet tosi hyvä siinä asiassa, niin se todennäköisesti on aika kivaa.
Niin. Ja mun mielestä muutenkin tämmöiset niin kuin intohimon löytämiskeissit ja nämä niin kuin menestyneiden ihmisten hokemat on semmoista ihme survivorship biasia. Mitä me kuunnellaan, ja sitten mulla on silleen, että okei, tolleen se menee. Ja sitten sä kuuntelit jotain just niin kuin Elon Musk, mikä on mainittu, ja sitten sä silleen, että okei, tolleen niin kuin tullaan maailman rikkaimmaksi yrittäjäksi. Ja näin, no okei, silleen voi tulla. Niin kuin voi tulla, että sä laitat joka pitun kerta, niin kuin kaikki rahat kiinni ja onnistut, ja kaikki rahat kiinni ja onnistut, ja kaikki rahat kiinni ja onnistut. Sen se vaatii. Mutta pääosa lopettaa siinä ekalla kerralla. Ja sitten sit me ei kuulla niistä tyypeistä, jotka on yrittänyt peräkkäin, laittanut kaiken sisään ja epäonnistunut. Me niin kuin nähdään vaan ne, mitkä jäi jäljelle. Ja sitten me ollaan sille, että okei, toi on se tie.
Ja se on kuitenkin kokonaisuudesta sanoa, että jos on 100 ihmistä tekee sen, niin se on todennäköisesti 1-2%.
Lopulta siellä joku onnistuu, joku hullu onnistuu. Joku pelaa lotossa ja voittaa peräkkäin 2 kertaa. Mutta niin oliko se niin kuin paras loton pelaaja? Ei. Me vaan niin kuin, tietysti historian pääsee kirjoittamaan ne, voitti silloin tuossa monta kertaa. En nyt kuulu aina uskoa ihmisiin, että ne on niin kuin.
Myös tuntuu, että moni etsii muutenkin sitä täydellistä jotain reseptiä, että miten se toteutuu. Et vähän sama kuin jossain kokatessa siellä kysyt, hei, että mikä se nyt, miten se teet tuon ruoan, niin sitä etsitään sitä, mietitään jotain yhtä ainetta sieltä, että miten se kokonaisuus rakentuu. Mutta siinä on niin monta eri osaa siinä kokonaisuudessa, että se ei ole mistään yhdestä
tietysti. Mielestäni vähän tietysti huono metafora siinä mielessä, että kokkaimessa voit onnistua niin kuin systemaattisesti ja niin kuin reseptiikalla. Elämässä se nyt tuppaa olemaan niin kuin kumminkin aika. Siinä on muutama semmoinen niin kuin fundamentti. Ja yksi niistä on se, että pitää altistaa itseä riskille. Ja mä oon yksi kollega Voltilla. Mä oon aika samanlaisia. Ja sit se oli jossain niin kuin, tiedätkö, pissin ääressä. Elias, hei, että miksi sä oot niin kuin rikas ja mä en oo? Ja sitten mä sanoin, että no, sä et ole koskaan niin kuin altistunut itseäsi riskille. Että sä et ole koskaan perustanut firmaa, sä et ole koskaan ollut alkupään firmassa työntekijänä edes. niin that's why. Hmm. Että et, tota, et jos et veikkaa, että voi voittaa. Ja niin kuin odotusarvoisesti se niin kuin ehkä se palkinto on korkeampi, mutta se jakautuu vaan niin harvalle, että tota, tietysti mä jossain kohtaa sanoin, että niin kuin startup ei kuuluisi perustaa, koska se niin kuin, onnistumistodennäköisyys on sen verran pieni, että sä et pysty varmasti menestymään oman elämänsä aikana kertaakaan. Hmm. Et se on niin kuin, että pääosa ei koskaan menesty. Ja sit sä vaan teet niin kuin niskalimassa hommia koko elämässä ja lopputulos on se, että oh, ei osunut. Hmm. Ei osunut. Niin tota, mut sit mä oon jälkikäteen miettinyt sitä myöhemmin, että et ei se exit ketään niin kuin laupiaksi tee. Et kyllä se sit jälkikäteen kivointa on se aika, kun sitä hommaa teki. Hmm. Ja ne alkupään se kiima. Et kyllä mä sen niin kokemuksen takia niin sanoisin, että antaa mennä vaan. Mutta niin että jos se nyt natsaa sitten, niin sitten se natsaa. Ja
niin.
Be happy. Mutta älä usko, että se niin kuin sinun rikkinäistä persoonaa siis millään tavalla saa kuntoon ja sinua onnelliseksi tekee, että siihen se ei auta.
Oliko sulla itsellä mitä semmoista, tai ootko huomannut, että silloin vaikka nuorempana, kun ajattelin nyt vaikka Kvikkiä perustaessa tai Volttia perustaessa tai niin kuin mikä tahansa se onkaan se hetki ollut, että sitten kun minulla on tämmöinen yritys, sitten kun minulla on tarpeeksi rahaa, niin sitten olen onnellinen.
Totta kai. Just näin. Mutta se homma on se, että niin kuin se sitten kun liikkuu vaan eteenpäin. Että kun sulla on 100 000, niin sä haluat miljoona, kun sulla on 10, niin sä haluat 100. Ja mä oletan, että siinä kohtaa, jos sulla on 100, niin sä haluat miljardi. Ja se on osin se syy, että jos sulla on tää vamma. Kaikilla ei ole yhtä paljon sitä vammaa, että sä vaan niinku haluat enemmän. Se on se, mikä ajaa tietysti niinku ihmisiä eteenpäin ja tekee niinku ihmiskunnasta menestyneen eläimen. Et meillä on semmoinen niinku tyytymättömyys nykytilaan, mikä taas sitten johtaa siihen, että kukaan ei koskaan pysyvästi onnellinen. Jotkut on niinku enemmän epäonnellisia niinku stabiilisessa tilanteessa. Ja, tota, ja se johtaa myös, mulla itsellä on ollut muutaman kerran semmoinen tilanne, ja nyt on toinen niistä, joka on se, että et mikään ei ole niin kuin halvaannuttavampaa kuin menestyminen. Mä ymmärrän täysin nykyään kaikkia niin kuin one hit wondereita, teetkö jotain Hansonin ympoppia. Niin vittu, kun sä vahingossa teet semmoisen hiti, niin teetkö sä toisen biisin sen jälkeen? Kyllä alkaa muuten puristaa lapaa, kyllä kipsaa, koska niinku kun tiedostat itse, että siinä on niin kuin onni-elementti taustalla, niin se todennäköisyys, että sä niin kuin onnistut yhtä hyvin, on tosi pieni. Ja sitten niin kuin toisaalta sä niin kuin haluat eläköityä huipulta.
Yep.
Tai siis silleen, silloin kun mä tein labyrintin, ja sitten labyrintti oli 10% kaikista maailman iPhoneista, ja sillä meni kovaa. Niin kyllä se yksi syy siihen, miksi mä en tehnyt mitään muuta softaa sen jälkeen niin kuin uutta iPhone-peliä, oli se, että
aineet.
Niin, että fuck. nyt kun julkaisee jonkun ja se myy joku 10 000 kappaletta.
Se on pettymys. Sitä aina vertaa kuitenkin siihen edelliseen isoon onnistumiseen.
Että ihminen huonosti kouppaa tasaisen tilanteen kanssa, mutta vielä vaikeampaa tietysti on niin kuin lasku. Ja se on niin kuin, sit suojatitte siltä laskulta. Ja nyt tietysti Voltin jälkeen, niin se rima sen niin kuin oman perustettavan yrityksen kannalta on taas niin kuin noussut semmoiseksi, että niin kuin nyt pitäisi menestyä ihan saatanasti.
Niin, hakee monen miljardin euron mahdollisuuksia.
Niin, ja tai sitten täytyy tehdä just jotain semmoista, jossa niin kuin, selvästi on joku muu kulma ja sille, että tässä ei nyt voikaan tulla semmoista. Se, nyt niin kuin,
se on enemmän intohimon
niin,
asia.
Mä, niin, kuin, mä tykkään niin paljon kahviloista, että mä perustan kahvilan tai jotain muuta semmoista, että no okei, fine.
Se on just näin. Se on todella hankalaa todennäköisesti. Onko tuttu artisti tämmöinen kuin, onkohan se Louis Capaldi ei. Nimeltä? Veikkaan, että melko varmasti olet kuullut jotain hänen kappaleitaan. Hän Netflixissä on hänen dokumenttiin. En muista nimeä, mutta suosittelen tosi vahvasti katsomaan. Hän on semmoinen suht nuori, joku 25-vuotias skottipoika ja skottimies. Ja, hän vielä muutama vuosi sitten, tai olisiko sitä 2, 3, 4 vuotta, se oli just niin kuin covidi-aikaa, hän niin kuin yhtäkkiä ihan tuntemattomana ihmisenä, hän vielä vuosi sitä ennen niin kuin jotain pikku skottibubeja kiersi ja niin kuin siellä kukaan ihminen ei tuntenut häntä. Sitten yksi albumi, minkä hän julkisti, se räjähti niin kuin ihan käsiin maailmalla. Oot varmasti kuullut siitä kappaleita, siitä albumista ja tuota, hänestä tuli niin kuin yhäkin semmoinen maailmankuulutähti. Viime vuosien niin kuin kuunnelluimpia artisteja, miljardeja kuuntelukertoja tällä niin kuin artistilla. Ja sitten siinä dokumentoitiin sitä hänen matkaa, kun hän oli seuraavaa albumia tekemässä. Ja se oli niin kuin todella jännää katsottavaa, että hän pikkuhiljaa, hänellä oli niin kovat paineet tehdä yhtään niin kuin vähäkään samantasosta musiikkiin, niin se rupesi niin kuin ihan kauheassa jännityksessä, ei saanut mitään, yhtään mitään aikaan. Se yhtäkkiä rupesi, niin kuin, teki itsellensä niin kuin tämmöinen Tourettein syndrooma tuli, että se rupesi niin kuin tälleesti, niin kuin, käsi rupesi liikkumaan, kun se oli niin kovissa paineissa. Se oli jossain Wembleillä tuolla isoimmilla stadionilla 100 000 ihmisen eessä. Yhäkkiä ei pystynyt laulamaan, se joutui mennä takahuoneeseen pistämään niin kuin paussiin keikalle. Se oli niin kuin aivan kauheassa jännityksessä. Se sanoi, että se niin kuin, sillä on niin kovat standardit itsellensä, sillä on niin kovat paineet onnistua, että se on niin kuin ihan kauheata. Se ei saa mitään aikaa omassa elämässä.
Ei, mutta se on ihan, menestyminen on niin kuin tosi myrkyllistä menestymiselle.
Mitä menestyminen ylipäätään tarkoittaa sulle nykypäivänä?
Menee filosofiseksi. Niin. Se on jännä, siis mähän aikanaan perustin Volttia. Ihan muista syistä kuin rahasyistä. Että mulla ei ollut yhtään mielessä se, että tästä tulee niinku rahallisesti. Mä ajattelin, että se oli semmoinen niinku henkilökohtaisen niinku brändäyksen keissi. Mä ajattelin, että tästä niinku voi sanoa glooria. Kato. Nyt täytyy niinku muistaa, että tämmöinen niinku pieni ihminen kumminkin vaan haluaa, että oispa musta Wikipedia-artikkeli. Ja sitten sen jälkeen, kun meni leijonalla, niin joku kirjoitti sen.
Yes.
Joo. Aika pienellä sitä niin kuin ihminen tulee onnelliseksi hetkellisesti. Ja sitten sen jälkeen taas masentuu.
Se ei tuonutkaan sitä onnellisuutta, mitä luulin sen tuovaa.
Niin kuin ei mikään koskaan tietenkään tuo. Että joo. Mitä menestys sitten on. Niin. Kyllä se niinku mä en ole onneksi siis, mä oon pystynyt pitämään itteni erossa meistä niin tiedätkö, sosiaalisen median follow-kanti. Mä en koskaan postannut Instagramiin mitään, enkä mä käytä sitä. Et pysyy edes pää jossain määrin niin kuin selvänä. Mutta kyllä se, niin kuin, kyllä mä tiedän, mitä menestys on niin kuin ihmisenä. Meillä on niin kuin aika akuutti näkemys siitä silleen sisäänrakennettuna, että missä se hierarkia menee, kuka on parempi ja miten se toimii. Et ei meidän tarvitse, me vaan niinku intuitiivisesti tiedetään se, että ketä me katsotaan ylöspäin, ketä alaspäin ja ketä sivulle. Semmosta se on.
Semmosta varmasti on. Se on aina mielenkiintoista vaan niinku kuulla ihmisiltä, ketkä on nyt tässä menestyksen yleisessä merkityksessä menestynyt melkoisen isosti ja kuulla, että onko se sitten niinku muuttanut sitä, koska tämä on tämmöistä hedonismia, että jahdetaan koko aika jotakin niin kuin enemmän rahaa ja enemmän arvostusta, enemmän valtaa. Ja sitten kun huomataankin, että tämä ollaan liitetty se aina siihen, että sitten kun olen siinä pisteessä, niin todennäköisesti olen onnellinen. Mutta koska niin kuin mainitsit, niin kaikki me tiedetään, tai sitten niin tiedetään, että se ei kuitenkaan tuo, niin muuttaako se sitten jotenkin, että ei helvetti, että onko me jahdannut kaikki nämä vuodet jotakin ihan, mitä minä en, mikä ei todellisuudessa tuonutkaan itselleni sitä, mitä halusin.
Joo, en mä niin kuin ala tässä valehtelemaan tai sille olemaan, että kato, sitten lopulta mä tajusin, että se on niinku pelkästään perhe ja tiedätkö, pehmeät arvot ja hyvän tekevyys. Niistäkin varmaan kiksinsä, mutta en mä usko, että se muuttuu ja se aina vaan, meitä on jossain määrin niinku geneettisesti ja sitten ehkä kasvatuksessa koodattu, esimerkiksi kun me ollaan ja sitten me niinku toteutetaan tietyllä tavalla sitä programmia ja sitten me ollaan vähän niin kuin matkolaisia omassa itsessämme ja nähdään, mitä tapahtuu, mutta näin. Ei siinä ole niin kuin mitään syvällisempää mystiikkaa. It is what it is.
It is what it is. Näinhän se menee. Miten tuota, se, ethän se ole aina alkaa siinä Kvikissä enää mukana, vai oot se niinku hallituksessa, kun se istut
siellä? Ei nyt hallituksestakin pois. Mä oon semmoinen, kato, kun sä oot tehnyt jonkun exitin, niin sun pitäisi ruveta hallitusammattilaiseksi ja sijoittajaksi.
Näinhän se yleisesti menee.
Ja sit se oikein, niin kun, siinä on vaan se ongelma, että mä en oikein tykkää hallituksesta. Tai mun mielestä hallituksen kokoukset on semmosia niin kun rituaaleja, missä poistetaan sielua väkivaltaisesti sun elän kautta. Ja senpä takia mä en ole Kvikissä ollut vuosiin oikeasti hallituksen jäsenenä, vaikka se mun linkkarista löytyikin. Koska mulla oli vielä hallituksen paikan nimeytysoikeus, mä olisin saanut nimetä itteni sinne, mutta mä totesin, että parempi olla nimeämättä, ettei ahdistu liikaa. En mä ole siinä mukana. Ja Voltissakin meillä on ainut, mitä me tehdään Voltille tai DoorDashille nykyään, on se, että meillä on niinku Voltin Founderitin kesken WhatsApp-ryhmiössä. Voi niinku laittaa bugirapsuja.
Se on just näin. Miten tämä Voltti sitten sai alkuunsa? Oliko tuo Mikin kanssa tunsitte vissiin jostain?
No oikeastaan me oltiin törmätty kerran. Okay. Me tehtiin Slushin mobiilisofta Kvikille. Tai oikeastaan me tein sen primääristi. Ja sitten me oltiin Slushissa ja sitten mä oon tehnyt Mikille näin, moi, ja Miki teki moi. Ja sen verran me oltiin tavattu ennen Volttia. Ja mutta sitten kun Miki oli saanut tämän suuren idean yrityksestä, niin siinä kohtaa siinä oli Miki ja Mika. Mika oli meidän designeri. Ja sitten miettii, että ne tarvitsee siihen mobiilikehittäjän. Ja tietysti Slushin softa oli niin kuin silloin ihan saatan kova. Ja sitä kautta sitten Mikille yhteydessä mentiin kahville. Ja mä olin silloin vielä tietysti Kvikissä kolmannesosa omistaja, perustajaosakas. Ja mutta sitten 2 tuntia sen jälkeen mä sanoin, että Miki, että let's do it. Ja sitten me lähdettiin kerästä muuta tiimiä. Me löydettiin, tai me juteltiin muutaman niin kuin backend-kehittäjän kanssa. Ja sitten siinä kävi silleen hassusti, että Lauri ja Oskari, niin ne oli kahdestaan. Ja sitten mä sanoin, että me kyllä tarvitaan vain yksi, ettei me tarvita kahta. Ja me juteltiin niiden kanssa. Sitten saman päivän iltana, kun me oltiin tavattu ne, niin yhtäkkiä sieltä tulee niin kuin, tiedätkö, arkkitehtuurisuunnitelma ja kaikkea muut hompaa mulle ja Mikille. Sitten mä olin se, Miki, eikä me niinku sanottu, että me niinku ok, tai siis niinku go noille. Sitten, mutta jos nyt niinku tekee, niin fuck it. Otetaan 2 sitten. Ja sitten Juhani tuli vielä niinku joitakin kuukausia myöhemmin mukaan. Ja että sitten meille päätetään 6 perustajaa. Ja
se on iso founder-porukka.
Se on paljon.
Se on tosi iso.
Että et siinä on se hyvä puoli, että se niinku bisse jakautuu 6. Että sulla on six-pack, se menee tasan. Ja sitten vielä, Jonnet ei muista, ennen oli niitä fellbackkejä, nekin meni ja sitten lavatkin menee tasan 6. Että se on silleen niinku näppärä luku.
Se oli tarkkaan mietitty.
Se on kaikessa muussa mielessä tosi huono luku. Että melkeesti niinku joku nimen valinta. Kun nimi on semmoinen asia firmalle, jossa niinku kaikkien tietysti kumminkin olla jossain määrin on board. Ja et se oli aikamoinen taistelu löytää se nimi. Ja tietysti myös sitten kaikki niin kuin omistusosuus, jumppa, on vaikeaa, kun sun täytyy tasapainotella 6 ihmisen ambitioita. Mutta sitten ihmeen kaupalla, siis Volttihan meinasi niin kuin olla jäädä perustamatta monestakin syystä. Ehkä se ensimmäinen syy oli se, että kun tämä tapahtui siis helmikuussa 2014, tämä ihan alku, niin mä en ollut käynyt Inttiin siinä kohtaa. Ja se kesä oli viimeinen aika, kun mun pitää mennä Inttiin. Et mulla on loppu lykkäykset siihen. Ja sitten mä olin silleen, että en mä ollut kertonut pojille tietenkään. Ja
hyvä lähtökohta.
Niin. Ja sitten oli silleen, että pakko vetää sitä niin kuin totaalina. Että se on niin kuin kotiaresti, vuosi, panta nilkkaa ja ei helvetti. Mutta sitten mulla oli mun toinen polvi on leikattu ja se on aika epästabiili siis niin kuin juostessa ja se menee helposti sijoilta. Ja niin sitten menin yhdellä ortopedilla, että onko tämä niin kuin semmoinen juttu, että tykkääkö niin kuin, tiedätkö, valtio siitä, jos juoksentelee tuolla. Sitten ei kannata mennä mettään juoksemaan tuollaisella, että pistetään paperit vetämään. Mulla tuli viesti, että asiasi käsitellään tänä päivänä ja siellä on niinku majuri joku vastassa, että saat tulla puolustamaan keissiäsi. Että niinku, koska sulla on niinku lääkärin lausunto, niin luultavasti sinun ei tarvitse tulla, mutta voit tulla. Mutta ei vitussa, että sieltä tulee kumminkin ehkä silleen niinku, poika, sinä menet intti. Okei. Joo, mä oon tämmönen, mä oon tosi huono ihminen, nyt kaikki tietää, moi. Mä en käynyt inttiä.
Kohta on ne 7 artikkeli.
Niin, sekin vielä. Mutta mä totesin, että Suomen valtiolle oli parempi, että Voltti perustettiin. Kun se, että me menin inttiin.
Jälkeenpäin katsottuna voimme todennäköisesti niin todeta näin.
Et mun mielestä oli hyvin patriottinen teko. Ja toki mä olin sitä mieltä jo silloinkin, että tämä on niinku kaupallisesti ei mitään järkeä, että niinku nämä asiat jää tekemättä. Mutta mut meillä oli myös aluksi hankaluuksia nostaa sitä rahoitusta ja sanoa Miki niinku uskomaan firmaan. Me tehtiin ensimmäinen proof of concept-tuote, testattiin sitten meidän ekas kahvilassa. Ja me oltiin silleen, että tämä on ihan sikasiisti, me laitetaan tästä niinku tilauksia, bling, ja niinku asiat toimii. Sitten Miki tuli silleen, että tämä on ihan kiva. Mutta eihän oikein tiedä. Vittu sä et oikein tiedä, kun se oli ollut puoli vuotta edelleen Slushin toimarina siinä kohtaa. Niin eihän se ehtinyt, se oli se kesä, niin ja Slushin on kumminkin syksyllä, niin se oli aika niinku kovastikin siinä Slushi-hommassa. Ja sitten me oltiin niinku me 3 4 tuoteperustajaa, niin me oltiin kaikki lähdetty pois duuneista. Me tehtiin koko se kesän hommia. Sitten me ollaan tehty se tuote. Ja sitten se jälkeen Mikki mitäs tässä? Tämä Slussi kyllä painaa vähän päälle. Ja vähän vaikka, että vittu. Ja siinä oli muutenkin tämmöistä niin kuin sisäisdivisiota. Vähän pikkusen siinä kohtaa ilmassa. Mutta lopulta sitten, kun Mikki totesi, että okei, fuck it. Niin kyllä sitten sen rahoitus sieltä tuli ja päästiin perustamaan firma sitten siinä Slussin kanssa sulleen samaan aikaan syksyllä.
Jäikö Miki kuin nopeasti pois sitten?
No sehän jäi, se oli niin kuin, kun Slushi loppui, niin sitten sijätti sen pois. Päästiin oikeasti niin kuin aloittaa oikeasti.
Miten se 6 founderi on niin kuin paljon? Porukkaa joo. Siinä alkuun ja niin kuin Kvikissä taisi olla 3 founderia. Voin kuvitella, että nyt kun olet enemmän enkelisijoittajana, myös katsot yrityksiä vähän eri näkökulmasta, niin paljon mietit sitä founder-porukkaa, että minkälaiset ihmiset siellä on, että veikkaa, että niin kuin taisit jossain sanoakin, että Voltin alkuaikoina ei siinä bisneslogiikaltaan ollut silleen ideaa, mutta teihin ihmisiin uskottiin niin paljon. Niin miten jos mietitään, niin suuri osa niin kuin numeraalisesti yrityksistä kuitenkin, ei epäonnistu, ne ei menesty niin kuin ne on ehkä ajatellut. Ja sitten jotkut tämmöiset yrittäjät ajattelee, että haluaa rakentaa yrityksen, joka pysyy kasassa myös heidän poissaolon jälkeen. Eli semmoinen yritys, mikä niin kuin tulee elämään heidän jälkeenkin. Niin sulla on niin kuin aika hieno track recordi, että siinä on nyt niin kuin 2 yritystä rakennettuna ja molemmat on elänyt.
Sulla on hyvä track recordi, että sä niin kuin luistelet karkuun sieltä ja jätät vastuut kaikille muille.
Just näin. Miten tämä niinku founder tai tämä niinku ihmispuoli siinä, että se kuinka kuulostaa siltä, että se on niinku tosi nopeasti otettu ne ihmiset mukaan, ei ole hirveästi tarvinnut niinku miettiä, että hei, et onko tämä nyt tämä founder-porukka semmoinen, että kenen kanssa haluaa tehdä, vaan siinä niinku tosi tavallaan jotenkin helposti tuntunut rakentuvan myös siihen.
Niin. Kävitsäkään, siis niinku Kikin perusteethan on niinku toinen mun lukiotut, mun niinku isoveli on oikeastaan paras lukiokaveri. Ja sitten toinen oli samassa fuksiryhmässä, että mulla oli silleen tuttu. Ja sitten mut oli helppo myydä, koska mä olin sitä mieltä, että mut on alipalkattu. Ja sitten mä olin, okay, fuck it, let's do it. Ja tää toinen, niin. No mähän niin tietysti uskoin Mikiin. Silleen, että jos joku, niin se saa aikaiseksi meille hyvän hypen, saa meille aikaiseksi sijoittajat. Että en mä niinku betsannut sen varaan, että se on maailman paras toimari. En mä nyt siitä. Mun mielestä se on niin kuin sekundääristä se, että mä ymmärsin sen, että niin kuin rahoituksen ja rekryymisen kannalta se, että meillä on ylipäätään on Miki, on arvokasta. No kävin myöhemmin ilmi, että se on ihan hyvä toimari myös. Mutta en mä sitä tiennyt silloin. Niin, vähän loksahteli paikalle. En mä tiedä, miten siinä näin kävi. Ja olihan meillä myös esimerkiksi Voltissa niin kuin alkupään rekryt. Siellä on niin kuin hirveästi semmoista porukkaa, josta mä oon niin kuin tosi ylpeä. ja jotka on, no monet niistä on edelleen siellä firmassa hommissa, mikä on siinä mielessä sääli, että mä toivoisin, että ne pääsis ulos sieltä jossain kohtaa perustaa omia yrityksiä. Se on kumminkin arvokkaampaa tehdä uusia tuotteita, kun vaan niin kuin jatkaa saman homman kehittämistä edelleen. Mm. Kyllä me tarvitaan sitä, että ihmiset lähtee ja perustaa uutta, ottaa oppeja sieltä. Että ei saa jäänyt jumiin sinne loppuelämäksi.
Myös tuntuu, että moni tämmöinen, itsekin on viimeisen vuoden puolentoista aikana tosi paljon jutellut tämmöiseen nuorten yrittäjien kanssa, tai ainakin ihmiset, jotka haluaisi yrittäjäksi. Mm. Siellä on tosi usein se, että no vitsi, kun ei mitään ideaa, ja koko aika yritetään kaikki aika käyttää siihen uuden idean keksimiseen, mutta monesti se paras ratkaisu voisi vaan olla miettiä, että no minkä tyylisiä ihmisiä minä tarvitsen tähän ympärille, ja ketä minun olisi hyvä tuntea. Että sitten niin kuin tuossakin, niin teillä oli niin vahva porukka siinä alkuun, niin se todennäköisesti ihan sama, mitä olisitte lähtenyt rakentamaan, niin siinä todennäköisyydet olisi ollut aika hyvin puolellaan.
Niin, ja tuossa on muutama juttu tuohon liittyen. Niin kuin mä olin täysin sitä mieltä, että tästä tulee vähintään niin kuin talent acquisition ja exit, jos me halutaan. Mm. Että joku haluaa ostaa tämän tiimin pois. Mm. Että mennään niin kuin kuivituksi tahansa, niin tästä saa, niin kuin, jos nyt niin kuin tiimi suostuu siihen, että mennään jonkin hommiin. Mm. Ja tämä on se, mitä mun mielestä ihmisille ei ehkä kerrota riittävästi. Sitten sanotaan jotenkin, sitä pidetään jotenkin niin kuin vakiona, että joku 90 mitä ikinä prosenttia epäonnistuu. Niin se oletaan, että se niin kuin koskee kaikkia niin kuin yhtä lailla. Kun taas mun fiilinki on se, että mä katson jotain porukkaa, niin mä oon sille, että nyt saa tapahtua joku sortin lottovoitto, että tää voi menestyä. Ja mä katson jotain toista, mä oon sille, että no toi on varmaan niin kuin 50-50. Kyllä siinä on niin hirveästi hajontaa siinä perustajatiimissä, että minkä tyyppinen menestymischanssista on. Että ei tämä nyt pelkkää lottoa kumminkaan ole, mutta on tässä aika paljon lottoa, että se niin käy niin hyvin kuin meille kävi. Fine. Sitten että niin tästä ideapuolesta niin Voltin suuri innovaatio, joka tuntuu tietysti nykyään. No se on juttelemassa sinne lukiolaisessa, mä tajusin, että siinä kohtaa, kun Voltti on perustettu, niin ne on jotain 6-vuotiaita. Että ne ei ole niin kuin elänyt maailmassa ilman Volttia, jos ne on ollut stadilaisia. meidän suuri innovaatio oli tehdä ruoan tilaaminen kännykällä.
Oi.
Eikä niin kuin tietokoneella. Mikään tietokone. No niin, just ne. Se on semmoinen outo juttu, mihin saa ladata sovelluksia jostain muualtakin kuin Applen omasta kaupasta. Ei se idea nyt, niin kuin mun mielestä oikeastaan pitää välttää niin kuin kaikenlaisia innovaatioita. Jos haluaa niin kuin nostaa niin kuin omaa onnistumistodennäköisyyttään, fine, sä vähän niin kuin käppäät sitä yläreunaa. Mutta kaikenlaisilla niin kuin tyylisillä hommilla, niillä voi saada aikaiseksi niin kuin helposti. Mutta niillä voi saada aikaiseksi kumminkin merkittäviä yrityksiä ja merkittävää arvoa. Mun mielestä se helmasynti yleensä näissä startupeissa on se, että ne yrittää tehdä liian monta eri innovaatiohommaa ja sitten niinku kaikkien tähtien täytyy olla linjassa hetkellisesti, että sitten se natsaa. Ei meillä ollut mitään, me vaan tehtiin hyvin jotain, mikä oli selvää, että semmoinen niinku on olemassa. Ja sitten me oltiin adaptiivisia siinä kohtaa, kun me tajuttiin, että me tehdään jotain ihan väärää. Tai siis tämä niinku oma kotikuljetushomma, niin sehän tietysti tuli siitä paineesta, että Fura tuli Suomeen. Ja sitten me oltiin sille, että oh shit. Et me oltiin mietitty, että joku Uber tai muu tekee niinku last mile logistiikasta semmoisen commodityta vai vaan ostaa. Ja me ollaan puhdas tekkifirma, me ei alta itse tekemään sitä likasta niin kuin vaikeata logistiikkapuolta. Ja siinä kohtaa me täytyy mennä pakko. Ja sitten, että sä oot nopeasti tajuut, että hei, nyt tämä tilanne vaatii sen, ja me tehdään se oma logistiikka. Ja muutama viikko myöhemmin me launchettiin meidän oma kotiinkuljetus. Ja sitten kävi ilmi, että se oli muuten se juttu. Tietysti se näki aika nopeasti, että tämä on se product, mitä, niin kuin, mitä tämä markkina haluaa. Okay. Let's do it. Mun mielestä maailmassa on edelleen tilaa sille, että tekee vaan asioita tosi hyvin.
Onko jotenkin sitten tämmöisillä startupeilla jotenkin liikaa kiinni, jotenkin kiinnitytään tiettyyn tosi tarkkaan strategiaan, että mitä tämä yritys haluaa tehdä, joka sitten jotenkin poistaa sen adaptaatiokyvyn ja kyvyn muokkautua sen markkinan mukaan. Onko tämmöistä mitään tavalla havaittavissa?
Niin. Ja sitten musta välillä tuntuu, että se on myös niinku hyperaktiivinen. mulla on yksi semmoinen startup-tuttu, joka niinku, tiedätkö, se lähti tämmöisellä idealla ja sitten se muokkasi sitä tuohon ja sitten se muokkasi sen tänne. Niinku, että siellä on niinku 27 ideaa eikä mikään mitään tehdä kunnolla. Ja kyllähän se niin on, että sitten kun katsoo näitä menestyksiä, niin joo, me puhutaan jostain Voltista, jos niinku kaikki vaan meni jotenkin silleen, ainakin julkisuuskuvan perusteella. Onhan siellä niinku, aina on siinä ollut ongelmia on myös matkalla, mut aika vähän, ihan oikeasti aika vähän. Sitten kun se lähti siihen, niin se vaan alkoi kasvaa, niin kuin systemaattisesti kuukausi kuukaudelta se vaan kasvaa. Ja niinku aika lailla kaikki vaan meni tosi hyvin. Mut ei kaikille meni niin hyvin. Ja sitten se on niinku se periksi antamattomuus on kumminkin niinku outo mulla. Yksi Quickin ensimmäistä asiakkaista oli semmoinen, tai on semmoinen firma kuin Musopia, joka, jolle me tehtiin semmoinen kitaran rämpyttelysofta. Ja jumalauta siellä on niinku kestetty. Siellä ei ole niinku heikompi ihminen olisi luovuttanut 100 kertaa. Mä tuli just viestiä vähän aikaa sitten silleen, että joo, meillä on nykyään niinku, tiedätkö, 5 miljoonaa vaihtoja, me tehdään niinku kannattavaa ja meillä on 30 henkeä. Ja kun se on rämpinyt siis, ja nyt se menee, nyt se kasvaa niinku kivasti. Mutta kyllä se on niinku, kyllä siinä on täytynyt kärsiä. Ja välillä sitä täytyy. Täytyy varautua siihen, että se ei ole silleen, että 5 vuodessa miljardiin, vaan ehkä se on 10 vuodessa 10 miljoonaa.
Joka on loppujen lopuksi todennäköisesti kansia hyvä, jos niin. Se on kannattavaa liiketoimintaa.
Niin. Kyllä sitä täytyy luovuttaakin joskus. Kyllä se niinku hullu typerä periksi antamattomuus ja niinku into taistella.
Minkälainen se oli se lähtökohta silloin alkuun Voltilla, että uskottiinko tai nähtiinkö se, että tästä niinku oikeasti voi tulla miljardibisnes vai oliko se niinku, minkälainen se yleinen fiilis oli siellä yrityksen sisällä teillä? Miten isoista visioista siellä puhuttiin?
No emme koskaan niinku mietti mun mielestä niinku miljardibisnestä tai tälleen. Aika nopeasti sen jälkeen, sanotaan niinku vuosi sen jälkeen, kun me oltiin perustettu, niin sitten me oltiin silleen, että wait a minute, me ollaan niinku, tai me itse aloin miettimään sitä kautta, että paljonko niinku ruokaa laitetaan rahaa. Paljonko se, millainen osuus se on kuluttajan kulutuksesta. Että se on sille 10%. Ja siitä ehkä 5% on niin ravintolaruokaa ja 5% ruokaa kotona. Että wait a minute, tämä on, että ruoka ravintoloissa on isompi kuin koko entertainment. Siis että kaikki pelit ja leffat ja hemmetti urheilu on pienempi kuin ravintolaruoka. Että kyllähän me ollaan se myös niin isossa altaassa, että jos tältä ottaa niin jonkun pienenkin osuuden, niin kyllä sillä niin kuin rahaa riittää sinänsä. Mutta se alkuperäinen niin kuin liiketoimintamalli oli niin ohut. Me oltiin enemmän niin lähtiin maksutoimijana, jolloin se olisi vaatinut semmoisen niin kuin 100 000 ravintolaa tai 1 000 000 ravintolaa, ennen kuin siinä olisi ollut mitään järkeä. Ei me niinku mun mielestä edes mietitty hirveästi tuommoista asiaa. Toki meillä oli tämmöisiä hulluja niinku projektioita siitä, että miten me ollaan Saksassa 1,5 vuotta sen jälkeen, kun me perustetaan firma. Me mentiin Saksaan sitten joku 6 vuotta myöhemmin. Siinä välissä käytiin Japanissa kyllä. Mutta se oli mennyt niinku markkinatilanteen takia, mikä Saksassa oli tietysti niinku Delivery Hero, joka on, siellä on niinku paljon vanhoja toimijoita, jotka menestyneitä. Hulluntahan oli se, että meillä oli toisaalta meidän niin kuin nämä tämmöiset niin kuin rahatavoitteet, niin kuin myyntitavoitteet, niin siinä ekas dekissä. Niin me voitettiin ne kaikki. Vaikka me ei saatu, niitä maita piti tulla vaikka kuin helvetisti heti alkuun. Se ei onnistunut, mutta sitten me löydettiin kumminkin parempi liiketoimintamalli, joka johti siihen, että meidän niin kuin rahatavoitteet täyttyi kyllä. Mä tiedän, puhuttu mistään miljardeista.
Se on jännä, kun jos miettii nyt vaikka Ruotsia maana, niin siellä on niin kuin paljon tämmöisiä isoja menestystarinoita, Ikea ja H&M ja Spotify tai ynnä muita, niin kuin tämmöisiä maailmanlaajuisia yrityksiä. Ja sitten Suomesta niin kuin määrällisesti tuntuu, että ne on aika vähäisiä. Ja nyt tossa just
niin kuin Bolt on tyyliin Suomessa top 20 arvokkain yritys.
Jep.
Ja what? Pörssissä joku 10 firmaa, jotka on miljardiarvoisia.
Se on niin kuin lukumäärällisesti kuitenkin suht pieni.
Joo.
Et sitten kun vaikka luen tällä hetkellä, on tuossa ihan lopussa tässä Jorma Ollila elämänkerrassa, tykkään paljon elämänkertoja lukea, ja siinä hän kertoo sitä 90- ja, tai 80-, 90-, 2000-luvun kulttuuria Suomessa, ja erityisesti minkälainen kulttuuri vallitsi myös Nokialla silloin 90-luvulla. Nokiahan oli niin kuin Suomen mittakaavassa kuitenkin silloin jo iso yritys, ja meni hienosti, ei ollut tietoakaan käytännössä kunnolla matkapuhelin liiketoiminnasta, että tehtiin kumppareita ja mitä kaikkea renkaista, kaapeliverkkoihin ynnä muita, ja se puhelinliiketoiminta lähti sitten pikkuhiljaa nousemaan, ja siinä puhuttiin just siitä, että hekin joutui tosi paljon tekemään työtä sisäisesti sen kulttuurin osalta, että ihmiset rupesi uskomaan, että voihan täältä Pohjolastakin tulla semmoinen yritys, mikä niin kuin menestyy maailman mittakaavassa, niin oliko teillä niin kuin Voltissa semmoista mitään kulttuurillista haastetta, jotta ihmiset saatiin uskomaan aidosti, että Suomesta, Suomen kokoista maasta pohjoisesta voisi tulla tämmöinen tosi iso menestystarina?
No en mä usko, että niinku softafirmalla koskaan kellään on ollut sit niinku App Storen jälkeen mitään niinku ongelmaa sen kanssa, että et mistä se tulee.
Koetko sä sitten, jos ei ollut, niin onko Suomessa havaittavissa semmoista, koska harva kuitenkaan miettii.
Mun mielestä se ongelma on suuren, tässä oli jossain se artikkeli, että Suomesta myydään kaikki firmat pois. Ja se, että sä voit päätyä Ikeaksi, niin sä et saa myydä sun firmaa.
Pitkään aikaa.
Pitkään aikaa.
Joudut elää ison riskin kanssa pitkään.
Niin. Ja ei se vaadi niin hirveästi sitten loppujen lopuksi. Kun miettii sitä, että Voltti kasvoi semmoista niinku 3-kertaisesti joka vuosi. Ja se oli sulle sama myös sille valuaatiolle. Että se oli joka vuosi 3-kertainen. Niin 2 vuotta on 9x, melkein 10. Niin jos sä haluat, että sulla on niin kuin, tiedätkö, nyt miljoonaarvoinen firma, ja sä haluat siitä miljardi, niin se on kuin 3-0, se on 6 vuotta. Ja sit se jälkeen, no okei, laitan sen 7 siihen, niin se tulee tasaisesti. Niin jos sä haluat sit se jälkeen niin kuin 1000 miljardia, niin kuin, että alta olla siellä niin kuin Google ja Apple ja Microsoftan lukemissa, niin sitten laitetaan siihen 7 vuotta lisää. Mutta sun täytyy 14 vuotta grindaa sitä sillä 3x-kertoimella. Ja 3x-kerroin ei luultavasti kanna enää sinne asti. Että sitten se niinku hidastuu. Että sun pitää yhtäkkiä allokoida semmoinen niinku 50 vuotta. Ellei sitten tapahdu jotain niinku outoa, niinku joku, no, että minkä arvoinen OpenAI nykyään on tai näin. Niin, että se vaan kestää. Ja, mutta taas sitten ihmismielelle, niin se kestää helvetin kauan. Ja sitten jos olet sen perusteja, niin mitä väliä sillä, että saako se niinku 100 milliä vai miljardin tai mitä ikinä. Niin kyllä sitten jossain kohtaa varmaan niinku aika moni perusteja miettii, että no ehkä tämä oli tässä. Ja sitten sen jälkeen sieltä tulee se iso jenkkiraha tai mikä ikinä kaustaa sen pois. Et mun mielestä se on isompi ongelma siinä, että miksi Suomeen, että kun ne, kato, jos miettii niitä, että mistä nämä kaikki tämmöiset vanhat firmat on tullut, jotain niitä semmoisia niinku teollistumisen aikakauden puhattoja, joilla oli sahat ja saatanat, niin ehkä ne firmat sitten tuotti ja nämä perheyritykset, ne on ollut niinku kassavirta positiivisia. Ja ne on päässyt kasvaa sillä kassavirta positiivisuudella niinku iät ja ajat. Ja sitten kun sä oot 100 vuotta kasvattanut firman, niin ei se tarvitse enää olla se niinku kerroin niin iso, että siitä tulee niinku valtavan arvokas. Ja sitten jos sieltä koko ajan saa juissia ulos, niin sittenhän se niinku elättää ja ei tuossa semmoista hetkeä, että sen on pakko myydä. Mutta kyllä mä sanon, että siinä kohtaa, kun sulla on niinku paperilla yli 10 miljoonaa firman stokkia ja sun tilillä ei juuri mitään, niin se panee miettimään, että tämä olisi muuten ihan kiva myydä tämä firma jossain kohtaa. Siitä täytyisi päästä eroon. Ja tietysti just nämä tämmöiset VC-rahoitteiset firmat, jotka ei niin kuin elätä siinä kasvun aikana, kun ne kasvaa niin aggressiivisesti, mutta ne ei tuota voittoa siinä kohtaa. Niin niitä on, niitä on vaikeampi omistaa niin päätyyn asti. Mm. Ja tietysti ne myöskin dilutoituu, niin siinä on niin kuin, mun mielestä primäärit syyt. En mä näe sen jälkeen, kun Voltti on mennyt ulkomaille, että meitä olisi mitenkään rajoittanut se Suomen lähtökohta. Totta kai se rajoitti alussa, siis siinä mielessä, että me ollaan niin kuin tosi huonossa kotimarkkinassa. DoorDash on perustettu jotain vuotta aikaisemmin, mut se on niin kuin, ja niin kuin, ne kasvutarinat on hyvin samanlaiset, paitsi että toinen oli Jenkeissä. Mm. Ja siinä kohtaa, kun Voltti ja DoorDash yhdistyi, niin DoorDashilla oli niin kuin, tiedätkö, yksi valuutta ja kaksi kieltä, ja Voltilla oli 23 kieltä ja 10 valuutta. Ja se monimutkaisuus, että kun sä oot Euroopan markkinalla, on ihan eri luokkaa. Mut olisin sitä voinut lähteä Jenkeihinkin. Mun mielestä ne on niin kuin jossain määrin vaan loppujen lopuksi kiinni siitä, että Suomi on köyhä maa. Mm. Ja Suomessa sen takia kukaan ei voi omistaa mitään kovin pitkään, kun täytyy sitä niin kuin saada sitä voitakin sinne oikean leivän päälle.
Mm. Jep, se on mielenkiintoista vaan miettiä, että missä se johtuu. Ja, kuitenkin määrällisesti tuntuu, että ne on aika vähässä semmoiset oikeasti isot menestystarinat. Mm.
Mutta Ruotsissa on ihan oikeaa rahaa. Mm. Siellä on ihan, se on ehtinyt vähän pidempään sitä kerryttää, että Wallenbergit saatana. Ne ei myy. Mm. Mm. Ja tietysti jos sä oot niin ikässä tietysti Kamparilla, mikä sen nimi on, ei se, kun sä ajaa sillä 30 vuotta vanhalla Volvolansa tai ajoin, niin ei tarvitse tehdä exittiä, kun ei käytä rahaa mihinkään.
Niin joo, ne hauskoja tarinoita näistä Warren Buffetteista ja niin monista ihmisistä, että vaikka miten kertyy se varallisuus, niin elämän taso ei kuitenkaan muutu käytännössä mihinkään suuntaan, että sama auto, sama talo, mitkä on ollut käytännössä koko elämässä.
Niin, ja Buffettilla taisi olla jotenkin sellainen, että vaan jos tulee vitun hyvä diili, niin sit voi aamulla ottaa siihen Egg McMuffiniin mäkkäristä vielä niin kuin pekonia.
Ai.
Nyt on varaa. Tänään on se päivä. Nyt pistää pekonit.
Miten itselläs, oliko iso muutos sen jälkeen, kun päätit sitten tehdä exitin ja hyppäsit pois operatiivista toiminnasta, niin miten muuttui niin kuin elämä? Onko ollut hankala sopeutua sen kanssa, että ei ole mitään semmoista niin kuin aktiivista työtä, mihin pitäisi herätä joka päivä?
Onhan se iso muutos. Koskaan en ole niin paljon rahasta stressannut sen jälkeen, kun sitä on ollut. Kassavirralla on helpompi elää. Et sijoituksilla on vaikea elää siinä mielessä, että se kassavirta olisi niinku jatkuva. Ja sitten sinun täytyy niinku olla silleen, että oh my god, mä syön mun pääomaa. Ja sitten sekin, jos onnistuu, niin on silleen, oh fuck it. Niinku, se on myös niinku maanisdepressiivistä. Sitten niinku se, että ei ole päivähommia, no mitään ei saa aikaiseksi. Ja tuolta taas tulee meidän fiilinki, että miten kukaan saa mitään aikaiseksi. Kun se aikaisen välillä, kun se niinku laitat lapset päiväkotiin ja sitten seuraavaksi niinku haet niitä jo ja sitten koko ilta menee lasten ja niinku perheen kanssa ja siinä kaauksessa. Se on silleen, että miten kukaan ihminen, jolla on lapsia, niinku saa aikaiseksi yhtään mitään elämässään muuta, niin se on niinku iso kunnianosoitus heille. Joo, ja kyllä siinä on semmoinen niinku jänne juttu oli se nähdä sitä, kun Lauri ja Oskari lähti vähän myöhemmin, niin sitä itse ehti käymään ne kelat läpi niin kuin vähän ensiajassa. Ja sitten sen jälkeen sit näki, kun Oskari avautuu jostain, niin sieltä, okei, nyt sä oot tuossa kohta. Että kun se sanoi, että no niin, mitä sitten? Että altaanko varaa hautapaikkaa? kun töihin on niin helppo uppoutua tietyllä tavalla, että sä vaan oot siinä ja sitten sä huomaat, että sä oot eläkkeelle ja sitten kuolet. Mutta jos sä et ole töissä, ja sun pitäisi niinku miettiä, että mitä sitten, niin onhan se vähän vaikea. Ja et millä sen ajan sitten täyttää muuta kuin sillä niinku eksistentiaalisella tuskalla.
Niin, ja siihen yhdistää tämä, mistä puhuttiin aikaisemmin, että on hankala löytää sitten, niin vaikka mahdollisuuksia on todennäköisesti enemmän kuin ikinä ollut, mutta hankala löytää ne oikeat mahdollisuudet, kun mahdollisuudet todennäköisesti ei tunnu tarpeeksi isoilta mahdollisuuksilta, joihin haluaisi lähteä enää mukaan.
Niin, sekin, joo. Ja sitten onhan siinä se, että tämä niin menettämisen pelko on ainakin itsellä voimakkaampi kuin niin kuin himo saada lisää. etenkin lottovoittajat. Mä oon miettinyt sitä, miten lottovoittajat, ne on niin kuin hirveässä tilanteessa. Siinä mielessä, että okei, sulla on nyt varallisuutta. Yes. Mutta sä tiedät, että jos sä menetät sen, niin sulla ei ole mitään chanssiä saada sitä backia. Okei, mulla on niin kuin sellainen niin harhaluo tietysti, että no sit mä vaan perustan uuden firman, jumala auttaa, tältä tullaan taas. Tai ainakin voi niin kuin uskotella itselleen semmoista, mutta se, että et sä oot kumminkin niin kuin sitten sen sun varallisuuden niin kuin vanki siinä mielessä. Ja sitten on niitä hulluja, jotka vaan niin kuin, tiedätkö, pistää kaiken punaiselle uudestaan ja fine.
Niin ja sitten se, niin kuin, jos mietitään tämmöistä lottovoittajaa, niin myös tuntuu, että se olisi niin kuin kauhean asia, mitä voisi käydä, ja samaan aikaan paras asia, mitä voisi käydä, että se päivä, kun sinä voitat loton, niin miten sinä enää meet siitä paremmaksi, että sen jälkeen olisi hankala löytää niin kuin parempaa päivää, parempaa tunnetta, joka aiheuttaisi todennäköisesti sitä siis niin kuin tosi huonoa oloa, koska olisi hankala löytää sitä onnellisuutta oikeastaan mistään. Että jossain yhdessä podcastissa, mitä kuuntelee aktiivisesti, puhutaan, niin kuin, että trajectory is better than position, eli niin kuin suunta on tärkeämpää elämässä kuin se positio. Että jos sanotaan Spotifyn listalla ollut niin kuin viime vuonna ykkönen ja se tiput kakkoseksi, niin se on vähemmän seksikkäämpää se kuin, että jos olisit viime vuonna ollut 450 sijalla ja se olet yhäkin 50 sijalla. Että sinun ympärillä on enemmän hypeä, sinun ympärillä on enemmän glamouria ja semmoisia siistiä juttuja, kun sinä olet menossa ylöspäin, kun se, että sinä tulet alaspäin.
Siis ihmisen aistit on kaikki logaritmisia, ja sitten sen jälkeen tuolta meidän niinku aistimukset on niinku ensimmäisiä derivaattoja. Kato, kun niinku rahaan liittyen, ja tämä on jännä juttu nyt, kun on lapsia. Ja nyt ei tulla varovainen niiden kanssa, että niille ei kusetta. Kun mä olin lapsi, niin okei, me ei aluksi saatu niinku käyttää oikeastaan rahaa. Mutta sitten sen jälkeen sä käytit niinku markkoja, ja sitten jossain kohtaa sä käytit niinku kymppejä. Ja sitten se sitten tuli eurot ja sitten se käytit niinku euroja ja niinku 10 euroa ja 100 euroa ja 1000 euroa ja mä ostanut mun ekan sohva, joka oli silleen niinku 1500 euroa tai jotain. Mä olin silleen, että mä oon päällikkö, mulla on iskusta ostettu nahkasohva. Ja niinku jokainen näistä niinku kertaluokista tuntuu jossain. Mut vaan tietysti niinku mennessä ylöspäin. Mutta jos sä niinku lapsen aloitat siitä, että se niinku, kun niitä on semmosia, niinku lätkästään silleen jotain, niinku tiedätkö, pappa betalar silleen, että ei tarvitse niinku miettiä. Niin ne aloittaa sen niinku skaala jostain niinku 100 tonnista. Niin niinku ne pykälät on niinku jo käytetty. Ja niitä ei saa takas niitä kertaluokkiin. Ja sit se niinku kumminkin, sulla ei oo sitä niinku nousua enää jäljellä, mutta kuin ehkä korkeintaan 2 pykälää. Että on paljon rikkaampaa olla se, että sä saat lähteä tämän koko skaalan ylöspäin, koska se, että 100 tonnia ja 200 tonnia tuntuu ihan samalta. Ja miljoonakin on vaan sama kuin ero niin kuin eurosta 10.
Niin. Will Smith sanoi jossain, että niin kuin se, kun saa kuuluisuutta, on paras tunne ikinä. Se, kun on kuuluisa, on ok. Se, kun menettää kuuluisuuden, on kauhein tunne ikinä. Niin myös tuntuu, että se on täysin sama tässä niin kuin varallisuudessa ja kaikissa statukseen liittyvissä asioissa. Että se tunne, kun sinä tienaat rahaa, sinä meet ylöspäin, niin se on niin kuin hieno tunne. Sitten se tunne, että sulla on paljon rahaa, niin se on, niin kuin on ok. Että ei se niin kuin ole sen ihmeellisempää.
Jos saat palkankorotuksen, niin kuin pitkään sä muistat, että saat palkankorotuksen?
Viikon.
No ehkä kyllä sen pari kuukautta, mutta niin kuin that's about it. Se on. Se on ihmismieli. Se on ilkeä.
Se on just näin. Mitä nyt seuraavaksi Eliaksen elämässä luvassa? Minkä tyylisiä? Nyt ainakin on vähän sen tämmöistä startup-sijoittamista ja joissain projekteissa toimitko advisorina vai mitä kaikkea niin kuin tällä hetkellä elämään kuuluu muuta kuin lasten kanssa.
Mutta sanoa, että se niin kuin, sijoittamista on niin ei se ehkä kumminkaan anna samanlaisia kiksejä. Niin en mä tiedä. Ei musta. Ja katso, siinä täytyy tehdä töitä. Niin kuin oikeasti niin kuin hyvä sijoittaminen vaatii työt. Ja työtä ennen kaikkea siinä, että mikä sun deal flow on. Että se on se, mistä sijoittaja on tehty, on että kuka kolkuttaa ovelle. Koska tällä hetkellä mulle kolkuttaa ovelle primääristi ne, jotka on kolkuttanut kaupungin jokaiselle ovelle ennen sitä. Ja niissä ei mitään järkeä. Ja tietysti sun täytyy olla siinä positiivisesti kieltäytynyt ekana, jolloin sä näet ne kaikki parhaat. Ja mä en ole tällä hetkellä aktiivisesti tekemässä työtä sen eteen, joka johtaa siihen, että mä en ole siinä positiossa. Nyt niin kuin Leinan luossa on kiva puoli se, että se myy telkkariaikaa ja sitä kautta se pääsee positioon. Se on tähän niin kuin paremman diilin ehkä kuin ilman sitä kameroiden läsnäoloa. Mutta en mä tiedä, jaksaks mä niinku ruppeen. Ja sijoittajat on muutenkin vähän semmosia. Osa niistä on vähän raskaita. Että en mä tiedä. En mä halua sen myöskään tulla. Että kyllä mä uskon, että se, jos sitä niinku työtä aikoo tehdä, niin kyllä se kannattaa niinku yrittäjänä olla. Ja perustaa uusi lafka. Ja jos on lapset kouluun. Mä en tälläkin niinku halua sitä, että vaimo menee töihin, koska se olisi niinku liian raskasta itselle. Niin en mä kyllä kehtä sitä vaimolle tehdä, että mä lähtisin ja lapsille myöskin. Koska se yrittäminen kuitenkin vaatii sit siinä alkupäässä niin kuin kaiken. Ja iskän tyttöjä. Ainakin toinen.
Niin, Tuntuuko raskalta sitten arjessa se, kun ei tavallaan ole nyt mitään vieläkään semmoista, mihin sen arjen täyttää ja on paljon vapautta tehdä mitä haluaa, mutta sitten samaan aikaan, niin kuin sanoit, että se vaan aika katoaa jonnekin.
Niin kyllä se on sitä on niin kuin akuutin tietoinen siitä, että meidän tämä niin kuin lyhyt aika tällä planeetalla niin kuin valuu tuosta sormien läpi. Miksi mä nyt teen niitä asioita, kun pitäisi pystyä ja. On se myös silleen, että et matkustapa nyt hirveästi siinä kohtaa, jos sulla on lapsia. No odotetaan, että lapset on vähän vanhempia. No matkustapa sitten, kun ne lapset on koulussa. Niin joo, totta. Eli pitää odottaa, että ne lapset lähtee pois kotoa. No 15 vuotta vielä, niin sitten olisi aikaa niin kuin mukamassa itselle. Sitten on myös aikaa niin kuin lähteä varaista.
Mutta tuo niin jännää, kun sitä kuitenkin itseään jokainen meistä huijaa. Varmaan niin kuin siinä myöskin sanotaan, että joku haluaa yrittäjäksi sen takia, että on paljon rahaa, jotta voi joskus tehdä exitin ja sitten vaan olla ja sitten on kivaa. Mutta se on niin tärkeää varmasti monelle kuulla, että todellisuudessa se niin kuin ei ole sitä pelkästään hauskaa ja kivaa.
Ei, mutta mä
aloitin. Hyvät ja huonot puolesta.
Pienotunnit mä aloitin, kato. Saa jotain aikaiseksi. Ja sitten sekin mä tykkään kovasti siitä, että mun niin pienopettajan mielestä mä oon tosi hyvä.
Taitava.
Se katsoo tässä, että etkä ole. Mä vaan kehun sua sen, kun sä oot niin surkea, sä et sä muuten mitä, sä et luota itse. Joo, et se on kiva, että et on tämmösiä mahdollisuus tehdä vihdoin semmoista, mitä lapsena ei.
Miten tuossa, olikohan viime jakso vai toissa jakso, oli Henry Affleck täällä vieraana ja puhuttiin just menestymisestä ja rahasta ja hän puhui paljon siitä, että miten hän asuu siis Espanjassa ja välillä käy Suomessa ja niin kuin on paljon huomaa Suomessa erityisesti eroa tämmöisessä niin kuin kateellisuudessa ihmisten osalta siihen, kun jos sulla on rahaa, niin täällä ollaan tosi kateellisia. Niin miten, ootko itse huomannut tämmöistä puolta, että ihmiset ympärillä on muuttunut sen myötä, kun on tullut tämmöistä menestymistä isommassa mittakaavassa?
En ollenkaan. Ei. Mä en ole saanut yhtään mitään semmoista viestiä, että niin kuin, siis mitään niin kuin, tai siis ehkä kaksi viestiä siis tässä niin kuin 5 vuoden aikana, missä on ollut jotain semmoista, niin kuin, että niin kuin joko niin kuin semmoista, niin kuin, että lähetä rahaa koska, tai sitten, että silleen, vähän silleen niin kuin vittuiltu. Jotain tietysti jossain uutisissa muutama kommentti, jotka on negatiivisia, mutta ei. Ja taas sitten lähipiirissä tai, no ei mulla koskaan mitään hirveästi kavereita ollutkaan, mutta kun sitä on kokeen töissä, niin ei semmoisia miettiä. Niin kuin ne kaverit, mitä mulla on, jotka ei ole volttilaisia tai kvikkiläisiä, jotka on tietyllä tavalla niin kuin samassa veneessä, niin ei mitään vaikutusta. Ja ei. Joo. Ei se niin kuin aina johda siihen, että kaikki vihaa sua.
Se on just näin. Ehkä sitten jos olisi täysin siellä Seiskan kannessa joka päivä miljonääri voltin perustajana, niin sitten se herättäisi huomiota ehkä eri tavalla.
Me eletään kumminkin tosi silleen, no jes, meidän se niin kuin luxury on se, että me ei ole päivätöissä. Että me tehdään vaan niin kuin projekteja, jotka sinänsä saa mielen sykkimään. Mutta muuten, niin ei se arki. Kyllä me syödään kuule keittoruokaa useamman kerran viikossa ja tämmöistä. Ihan samahan se niin kuin on. Sehän on oikeasti kuluttajatuotteet on nykypäivänä niin hyviä, että niitä parempia ei ole. Me kaikki on näistä samaa saatanan kokista, koska se on paras niin kuin semmoinen hintalaatuisuudeltaan kolajuoma. Ja me, niin kuin meillä on kaikilla, kukaan ei keksinyt parempaa puhelinta kuin se paras Android tai se paras iPhone. Ei sillä niin kuin, että rahalla saa tyhmiä asioita, missä ei mitään järkeä, fine. Mut niin kuin, silleen, niin kuin kore-asiat on kumminkin jo semmoisella korkeamman keskiluokan palkalla täysin saatavissa. Ei se siitä parane mun mielestä. Ja siis voit saada niinku lisää jotain niinku palvelijoita ja muut semmoista, mutta tuoks se mitään niinku oikeaa syvällistä onnea elämää, niin ei.
Niin, sit se tuo vielä enemmän sitä, että vielä vähemmän sitä arjessa tehtävää kuin
häkeä. Niin, se on ahistavaa, että joku niinku paapoo sua. Niin.
Näin se menee. Mahtavaa. Eli ehkä on jossakin kohti mahdollisesti sit odotettavissa, että jotain uutta yritystä vielä saattaa tulla.
Kyllä se mun mielestä on vielä korteista tässä kohtaa. Mulla on semmoinen niin kuin, mä jossain kohtaa sen ehkä mainokin, niin kuin tyhmä idea. Mä en ole sitä mieltä, kaikki kryptohommat on niin kuin parhaimmillaan niin kuin ponseja ja pahimmillaan on niin kuin vielä rankempia kusetuksia. Mulla on yksi kryptofirma, mikä pitäisi perustaa. Se krypto-osuus siitä nyt on vaan semmoinen niin kuin sivujuonne, mutta sitten on maailman arvokkaan yritys, jos sen niin kuin perustaa. Se on facts.
Se on kova lupaus. Ja sitten nyt ei ole tarvetta eksitata nopeammin, että nyt voidaan odottaa se 40-50 vuotta, että siitä tulee se maailman arvokkaan firma.
1000 vuotta.
1000 vuotta. Eli samalla keksit myös jonkun tämmöisen pitkäikäisyyden salaisuuden, millä pystymme...
Ei. Se on pitkä projekti. Sitä ei tule itse, se ei mene itsellä maaliin vielä. Mutta sehän on jokainen, katso se pointti. Bezoskin rakensi se ihme kello, joka lyö kerran vuodessa ja siellä se
on se 10 000 vuoden
kello. Kukkuu 10 000 vuotta, niin eikö meillä kaikilla vähän kaipuu niin kuin ajasta ikuisuuteen leikkeihin? Miksi ei perustaa firmaa oikeastaan 1000 vuotta?
Se on just näin. Onko jotain ne kanavaa, mistä nyt jos joku kiinnostuu teikäläisiin jutusta haluaisi?
Kato,
vielä sitä Instagramia ja TikTokia ainakaan tehty.
Enkä mun IG, aalto.digital. Ja pistäkää linkkari viestiä, niin se on varmaan se kanava tässä kohtaa.
Linkit niistä löytää.
Mulla on tosi hyvä Twitter-handle, tai siis X-handle, 3 kirjaiminen. En mä sitäkään käytä mihinkään.
Mikä on tää handle?
Tämä on EVP, se on mun vanha nimikirjaimi, ennen kuin mä vaihdoin sukunimeen. Elias Veli Pietilä. Oikeasti mulla on kyllä 2 etunimeä, se on ESVP oikeasti.
Se on tämmöinen executive vice president.
Niin, se on sitä. Tai ei vaikka näissä palveluksissa.
Jompikumpi. Hyvä. Hei, onko vielä jotain loppuun, mitä haluat sanoa kuulijoille, jos joku päätyi kuuntelemaan jakson loppuun asti?
No ei siinä. Mun mielestä niin kun yrittäjyys on sen matkan arvosta. Mutta ja on se maalikin ihan kiva.
Se on just näin. Onhan se, sitä pitää maalia varmasti juhlistaa, mutta turha luulla, että se maali itsessään oli se ainut pääkohta.
Sitten vaan uutta putkea.
Se on uutta putkea, mahtavaa. Hei, jos kuuntelitte loppuun asti, niin iso kiitos kaikille kuulijoille, katselijoille. Pistäkää kanava tilaukseen, pistäkää peukkuun, kirjoittakaa kommentti, jos mitä ajatuksia jakso herätti, ja jos tulee mieleen jotain vieraita, ketä haluaisitte tänne haastatteluun. Mut iso kiitos.
Joo, kiitoksia. Oli oikein kiva.
Kiitos. Ensi kertaa. Moikka.
Moikka.